Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі, заявив Луценко. Бойовики стріляли минулої доби 22 рази на Донбасі, втрати у ЗСУ немає. Суд у Стамбулі почав розглядати справу підозрюваного в нападі на нічний клуб. Далі докладніше.
Події в Україні.
Прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду, який не задовольнив напередодні клопотання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт лідера партії «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі. Про це в ефірі ICTV заявив генпрокурор Юрій Луценко. «Будемо доводити, що розмова з Курченком була справжньою», – сказав Луценко. Водночас підконтрольна олігархові газета «Комсомольська правда» повідомила, що заява Луценка про фінансування Курченком колишнього президента Грузії є неправдивою. В понеділок Печерський райсуд Києва не взяв, як того вимагала прокуратура, Міхаїла Саакашвілі під цілодобовий домашній арешт. Після рішення суду Саакашвілі сказав:
«Мої подальші дії – робити те, що я робив, консолідуватися з іншими політичними силами. Нам не потрібна конфронтація, нам не потрібні напади на когось, нам не потрібен ніякий там переворот. Нам потрібно дотиснути їх, щоб вони прийняли всі необхідні закони, підготуватись до конституційної, спокійної, але дуже важливої і необхідної зміни влади в Україні».
За даними ГПУ, Саакашвілі підозрюють за статтею про сприяння учасникам злочинних організацій, укриття їхньої злочинної діяльності. Він всі обвинувачення відкидає. Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилась зменшенням кількості, проте на деяких ділянках лінії зіткнення збільшенням інтенсивності обстрілів зі зброї, забороненої мінськими домовленостями, особливо увечері та вночі. Угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 14 разів. В угрупованій ДНР звинуватили українських військових в обстрілі села Соснівське. Держагентство України з питань кіно заявляє, що за перші вихідні український фільм «Кіборги» подивилися понад 106 тисяч глядачів. Продюсер Іванна Дідюра зауважила, що в рамках соціальної ініціативи «Я не байдужий» у фонд «Повернись живим» перерахують понад 500 тисяч гривень. «Кіборги» вийшов у прокат 7 грудня. Ну і на кінець суд у Стамбулі розпочав розгляд справи громадянина Узбекистану Абдулкадира Машаріпова, підозрюваного у нападі на нічний клуб «Ріена» 1 січня, внаслідок якого загинули 39 людей. Серед загиблих були громадяни 8 країн. Відповідальність взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». В першій частині програми будемо говорити про відносини між Польщею та Україною.
Між Польщею і Україною відбуваються досить складні процеси. Це не йдеться про те, захотів Дуда і не стали друзями, захотів Дуда і не стали ворогами.
У чому ж причина складних процесів між Польщею та Україною? Хто породив нову хвилю напруження? Хто в Польщі продукує претензії до сусідів? І що змінить візит в Україну польського президента Анджея Дуди? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні глядачі і слухачі, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud на території Криму. Слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте. Також телефонуйте до студії, ставте свої запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Харкові. Очікується, що основною темою переговорів очільників двох держав стане політика безпеки в контексті ситуації на сході України. Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної правопопулістської партії «Право і справедливість» у 2015 році, відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Попри напруження, Польща в зовнішній політиці підтримує Україну. Україна ж, як зазначив Петро Порошенко, сподівається на зміцнення стратегічного партнерства між країнами. Наскільки виправдані такі сподівання і що їм може завадити, запитаємо про це у гостей «Ранкової свободи». З нами на зв'язку політичний експерт Ігор Тишкевич. Вітаю вас, пане Тишкевич.
Доброго утра.
Як би ви на сьогодні охарактеризували ті відносини, які панують між Польщею та Україною?
Ну, в принципі, обе сторони пожимають плоди того, що к чому йшли останні роки 4, я маю в виду в публічній сфері. Це з однієї сторони, з іншої сторони, обе сторони не розуміють, що у іншої сторони є своє представлення об історії і є свої собственні інтереси. Тому що я говорю в даному випадку не тільки поляк. Замітьте, як починалася ваша передача, що Польща була там другом, і вдруг вона стала чуть ли не врагом. Я процитував подводку к сюжету. Тобто в політиці не существує друзів і врагів. Польща захищає свої інтереси, Україна свої. Якщо вони совпадають, працюємо вместе. Якщо ні, то розбігаємося. И вот как раз таки непонимание, что у соседа есть свои интересы, свое представление истории, свой пантеон героев. Причем непонимание как с польской, так и с украинской стороны, оно и привело к теперешнему напряжению.
Ну от, власне, говорячи про інтереси сучасні, чому їм заважають інтереси історичні, скажімо так? Чому стали пересікатися і саме актуалізувалися саме ці історичні розбіжності? Адже дійсно Польща тривалий час була, скажімо так, адвокатом України в Європі, так? Просувала українські інтереси. Україна також усіляко намагалася побудувати партнерські відносини з Польщею в економічній, в політичній сферах. І тут раптом, а можливо не раптом, виникли оці історичні питання, які стали таким каменем перепоною на шляху побудови подальших партнерських стосунків. Чому саме історія стала лобіюватися в даний час, в даний момент?
Я бы не сказал, что это в данный момент, и насчет того, что отношения сильно ухудшились. То есть давайте разделим две вещи. Давайте разделим исторический дискурс и разделим реальный проект взаимодействия. Пока что, еще раз подчеркиваю, пока что, и слава богу, что президенты будут встречаться, пока что споры вокруг исторических событий, вокруг исторического дискурса, они не сильно мешаются местным проектам. То есть, если посмотреть, что из-за исторических событий, из-за разночтений истории, из-за политики, назовем так, крайне правых по обе стороны границы, да, пока еще не сорвалась ни одной серьезной украино-польской программы. Именно поэтому президент отвечает, чтобы это пока что осталось пока что. С другой стороны, насчет того, что вдруг история вышла на первые места, но... Я прошу прощения, это вполне естественный процесс. Польша приходит к власти правая. Когда в Украине приходит к власти правая, мы тоже вспоминаем, скажем так, историю чуть ли не до мамы Аскольда. Вот, поэтому это вполне нормальная ситуация, это вполне нормальный процесс. И учитывая, что взаимоотношения между двумя странами были, мягко говоря, не слишком мирными, то вполне нормально, что есть разное представление. Другой вопрос, как с этим делать, Как реагировать на такие выпады, потому что если помним, что тут отчасти поляки правы, что вывод в публичную сферу начался с того, что когда после националистического марша Украина запретила въезд на свою территорию мэра Перемышля, члена ПИСа, как бы там ни было. А дальше уже покрутилось взаимные шаги. И последнее абсолютно глупое утверждение одного из украинских чиновников о том, что Украина может пересмотреть решение по мемориалу в Быковне. Но, прошу прощения, для поляков это такая же самая сакральная вещь, как для украинцев мемориал жертвам Голодомора. Вот. Если мы говорим о раздувании конфликта, мы будем делать такие заявления. Если мы говорим о попытках найти примирение, то как с польской стороны, так и с украинской, то заметьте, несмотря на резкое заявление, потому что там министр иностранных дел, он не упомянул Польшу, имею в виду новость.
Угу.
Он не упомянул...
Це Ян Паріс, який сказав так, що Україна потребує Польщі, а от Польща без України цілком може собі дати раду.
Прошу прощення, давайте другое. Употребив ли он слово сочетання «Волинська різня», которое популярно в Польщі? Он употребив слово «трагедія». То, что употребляют в Украине. Насчет того, что Украина без Польши проживет, так точно так же и Польша без Украины, так точно так же и Украина без Польши. Это объективная реальность. Если государство существует как минимум несколько десятков лет без другого, то наивно ожидать, что вот только-только там или Польша пуп земли, или Украина пуп земли, или Беларусь, или кто-то еще другой. Каждое государство имеет определенные пределы устойчивости. У Польши объективно на сегодня пределы устойчивости больше. С другой стороны, Польше выгодно, чтобы Украина была успешным государством, потому что в таком случае пределы устойчивости Польши расширяются. Но отсутствие успеха в Украине для Польши это не есть апокалипсис.
Зрозуміли вашу думку, почули, дякуємо. Якщо можете, залишайтесь з нами на зв'язку. А до нашої розмови долучається український політичний експерт Євген Магда. Вітаю вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми говоримо про українсько-польські взаємини, якраз згадали принагідно висловлювання глави політичного кабінету Міністерства закордонних справ Польщі Яна Париса, який заявив, що Україна потребує Польщі, а от Польща без України здатна собі зарадити. Як би ви могли трактувати такі, знову ж, заяви? Це знову комплекс старшого брата? Польща хоче, щоб Україна була в її орбіті і в її, так би мовити, інтересах? Чи от що? Як би ви прокоментували це?
Я думаю, що ця заява достатньо логічна в контексті того, що партія «Право і справедливість» має на сьогоднішній момент більшість в Сенаті, в Сеймі, тобто вона одноосібно фактично уособлює владу в Польщі. І партія «Право і справедливість» ніколи не приховувала своєї підвищеної уваги до історичної політики. І очевидно, що в тих умовах, коли Польща і Україна десь між собою конфліктують, це, до речі, достатньо нормальний стан для сусідніх держав, складною історією, я б сказав, що в Європі взагалі немає масштабних країн, між якими, причому, які мають спільні кордони і не мають спільних проблем, то, відповідно, зауважу, що ці заяви робить не президент Дуда, зауважу, що навіть ці заяви робить не голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. А це роблять люди, які стоять нижче їх в ієрархії влади, тобто вони залишають ще й можливість для діалогу. У Польщі в цьому питанні вже давно сформований достатньо чіткий історичний наратив, історичне бачення, і Україні треба просто знаходити можливості і для діалогу, і для відстоювання власних інтересів.
От яких заяв ви б могли очікувати від Анджея Дуди, від президента? Він буквально завтра приїздить в Україну і планується його зустрічі в Харкові з президентом Петром Порошенком?
Я думаю, що Анджей Дуда буде говорити не стільки про польсько-українські взаємини, скільки про безпекові питання, оскільки Польща наступного року стане непостійним членом Ради безпеки ООН, в якомусь сенсі змінить Україну. І, до речі, було б непогано, якби було б певне наступництво, тобто і для України, і для Польщі можливість працювати в Раді безпеки ООН – це серйозний виклик для дипломатії. І маючи Польщу стратегічного партнера, а цей статус ані в Україні, ані в Польщі ніхто з серйозних політиків не ставить під сумнів. Думаю, було б логічно співпрацювати і в глобальному питанні відновлення територіальної цілісності України і, власне, у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Я знаю, що минулого тижня міністр закордонних справ Вітольд Ващіковський закликав повертатися до Женевського формату. Тут, я думаю, що в Варшаві достатньо добре розуміють, що без волі Росії, без доброї волі Росії, якісь маневри в цьому сенсі навряд чи можливі. Ну і знов таки Дуда, який планує віддати шану похованим під Харковом польським військовим, які загинули від рук сталінського режиму, думаю, що це трагедії тоталітарного режиму для наших країн теж є спільними, і треба відповідно шукати спільні шляхи для їх і осмислення, і недопущення у майбутньому.
Ну, от ми бачимо, що напередодні візиту Анджея Дуди знову провокація у відносинах польсько-українських, підірвали автобус туристичний, так, на Львівщині, без туристів, слава Богу, вибуховий пристрій чи постріл з РПГ здійснений. Що це, як це трактувати? Тому що в Польщі в тих самих соціальних мережах з'явилося дуже багато неприйнятних, скажімо так, для України коментарів, мовляв, що знову Україна буде списувати на якихось на третю сторону, яка хоче розбурхати, а Польща покладає відповідальність все-таки на українців і каже, що от такі невдячні за те, що Польща просуває на міжнародній арені українські інтереси, а у відповідь бачимо таке. От що, все-таки це третя сила, третя сторона, яка хоче завадити налагодженню відносин.
Ви знаєте, Росія, за моїми спостереженнями, нагадує лікаря, у якого в кабінеті є історії хвороб і польського, і українського народу, і цей лікар у власних інтересах своїх в лапках пацієнтів між собою періодично дарує стравлю. І нацьковує одну країну на іншу. Зрозуміло, реакція в польському суспільстві достатньо зрозуміла, але те, що ступінь взаємопроникнення поляків і українців на рівні суспільства останніми роками суттєво збільшився, тобто біля мільйона українців плюс-мінус постійно перебувають в Польщі, тобто почути на польській вулиці українську мову чи російською з українською вимовою – це взагалі не проблема. Практично в будь-якому великому польському місті. Тому я думаю, що тут є все-таки фактор третьої сили. Нагадаю, що минулого року був обстріл Генерального консульства в Луцьку на Волині, чутливому, надзвичайно чутливому для Польщі регіоні. І того ж дня такі опередкові, як я б сказав, представники польських організацій зразу почали блокувати трасу у Львівській області. Тобто є елементи гібридної війни, їм так само, і це і плюндрування пам'ятників також і в Биківні, і в Гуті-Понятській. Це все елемент, справді є елементи гібридної війни. Вони в кожному суспільстві підхоплюються достатньо активно людьми, які вважають, що вони в такий спосіб відстоюють інтереси власної держави. Але я думаю, що і Київ, і Варшава мають спільними зусиллями цим речам протидіяти, і власне алгоритм цього існує.
Дякую, пане Макте. Пане Тишкевич, а ви очікуєте якихось результатів від візиту Анджея Дуди до України, його переговорів з Петром Порошенком, і якими можуть бути ці результати?
Я не ожидаю громких заявлений о братской любви. Это естественно, но это будет глупо. Будут заявления определенные, чтобы снизить градус напряженности. Но, как Евген сказал, я ожидаю серьезных подвижек в обсуждении перспектив урегулирования кризиса не только в виде войны на Донбассе, но кризиса именно с безопасностью в регионе. Это намного более шире. Вот, я ожидаю разговоров о какой-либо интенсификации экономических контактов, потому что, как бы там ни было, за обещание Польши это хорошо, совместное предприятие на территории Украины это лучше. Вот. И естественно, я ожидаю какой-то системы, восстановления системы контактов между собой, тех же самых представителей кругов, защищающих национальную память, как с украинской, так и с польской стороны. При этом, насколько я понимаю, и той, и другой стороне наиболее неприемлемых для партнера лиц придется из этого круга убирать.
Зрозуміло. Історик Олександр Зінченко вважає, що візит польського президента Анджея Дуди до України навряд чи змінить щось у відносинах України та Польщі. Ми можемо послухати думку його.
Між Польщею і Україною відбуваються досить складні процеси. Це не йдеться про те, захотів Дуда і ми стали друзями, захотів Дуда і ми стали ворогами. Йдеться про те, що в Польщі відбувся дуже серйозний консервативний розворот. Змінилося польське суспільство, принаймні та частина, яка сьогодні формує політичний порядок денний цієї країни. Такі речі, вони швидко не змінюються. Стосунки у Польщі погіршилися не тільки з Україною, а й з іншими сусідами, за виключенням хіба поки що Чехії і Словаччини. Цей процес він буде досить довго тривати, вочевидь, ще наступні 6-7 років.
Це була думка історика Олександра Зінченка. До нашої розмови долучається політичний експерт Тарас Чорновіл. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку, вітаю вас.
Ми сьогодні говоримо про українсько-польські відносини напередодні візиту до України Анджея Дуди. От хотілося почути ваші оцінки, очікування. Чи змінить цей візит щось в нинішніх відносинах двох країн? Чи зможе хоча б дещо знизити цей градус ескалації? Чи це не ескалація між країнами? Як би ви це охарактеризували і прогнозували?
Ну, це не перший, мабуть, не останній конфліктний період України з Польщею, навіть за окраїні десятиліття. Давайте просто згадаємо, в кінці 90-х, на початку 2000-х був абсолютно те саме. Дуже жорсткі, дуже негативні, дуже несправедливі заяви Польщі проти України, знову на тих же самих місцях пам'яті, знову з порушенням повністю українського законодавства. Пан Гусаковський їздив по Україні, їхній керівник тодішній Польського інституту національної пам'яті, домовлявся, створював місця оці там пам'яті, потім критикував Україну, що Україна щось там не робила відповідних речей на зустріч, повне несприйняття наших вимог. Це все було, тільки різниця маленька в тому, що в той період Україна не мала проблем з другого боку. В Україні не було війни, нам не треба було якоїсь допомоги і підтримки, і це було не як удар в спину, а просто похолодіння відносин. Зараз все більше нагадує удар в спину. Але що стосується самої ситуації зараз? Насправді, візит польського президента кардинально нічого не змінить, але є певні нюанси тональностей. Тому що ця тональність, яка зараз є, ну, вона виходить вже за будь-які межі. Вона не просто брутальна, а вона починає вже носити, особливо в заявах Міністерства закордонних справ і, може, не самого Шиковського, а його заступників, носити характер вже проросійський. Тому що було кілька заяв з натяками, що Росія може бути Європі ближчою і зрозумілішою. Це вже поза гранню, це вже поза межами. І тому візит може під час розмови особистої дещо поміняти. Змінити чуть-чуть тональності, але, уви, не більше. Можливо, будуть якісь дані запевнення і пояснення з приводу того, що Ващиковський все-таки не залишиться на своїй посаді, тому що тут теж і персоналія грає свою роль. Це, мабуть, один з найодіозніших і найскандальніших польських політиків, який завдав шкоди Польщі набагато більше, ніж Україні. Він пересварив Польщу з Німеччиною і з Брюсселем, так як ще не зумудрився ні один польський політик за всю, по-моєму, польську історію. Тут зіграє роль під час його візиту деякий особистісний фактор. Це, зокрема, вміння Порошенка вести персональні переговори, тиснути, витискати, добиватися, домовлятися тощо. І тому я думаю, що тональність чуть-чуть зміниться, але це буде перше, це буде епізодично і це буде недовго, тому що Польщею керує не президент. Польщею, як в радянські часи комуністичні, керує генеральний секретар. От антикомуніст Качинський перейняв повністю комуністичну практику, і сьогодні він управляє Польщею. До нього на кастинг бігають міністри. Новий прем'єр зробив антиукраїнську заяву, брудну і некрасиву, не через те, що він антиукраїнець. Він дуже конструктивна, дуже спокійна людина, але йому треба було зробити цю заяву, бо інакше він не мав би підтримки у генерального секретаря. І в нього були б свої додаткові нові проблеми, він не міг би сформувати більш-менш потрібний уряд. Тобто зараз всі, хто хоче отримати якісь посади в Польщі, змушені обов'язково демонстративно сподобатися шовіністу Качинському і робити брудних заяв. І Дуда в цьому випадку не є винятком. Він може чуть-чуть знизити рівень протистояння, він може знайти якісь там містки, які трошечки покращать ситуацію, але доки в Польщі не відбудуться вибори, доки право і справедливість буде при владі, ситуація мінятися кардинально не буде. І єдиний для нас, можливо, плюс – Він полягає в тому, що тут як за євангельськими фразами, совами, дивіться не на діла, не на сова їхні, а слідкуйте за ділами їхніми. Насправді Польща в міжнародній політиці поводить себе і далі як союзник України. Вона виконує всі необхідні місії, вона більше того достатньо активно відстоює інтереси України в питаннях протистояння Росії, в питаннях санкційних проблем і тому подібне. Тобто тут ми проблем з Польщею не маємо. Єдине, що ми маємо забутися, я думаю, уже надовго, на багато років, навіть більше, ніж казав пан Зінченко, не на 7 років, а може вже на десяток, про те, що ми називали колись Польщу найбільшим другом, стратегічним партнером і головним адвокатом України в Європейському Союзі. Польща втратила цей статус, вона його вже не відновить, і я думаю, що оця непостійність польських політиків, вона, мабуть, і Україну штовхає до того, щоб ми шукали пряміші відносини з Німеччиною і Францією, що ми і робимо, і як такий адвокат українець на сьогодні для нас є Литва. Тому мені здається, просто треба визнати нову реальність, а далі бути спокійними. Ми маємо зберігати свою гідність, ми не маємо йти на поступки, коли від нас вимагають, що ми позували, тому що кожна наступна поступка, вона тільки погіршує ситуацію того, хто уступає. Але при тому всьому переходити до рівня дискусії, яку нав'язують такі люди, як Ващаковський чи Глінський, за принципом «сам дурень», напевне, що це був б найгірший варіант.
Пане Магдо, а як ви гадаєте, чи слід очікувати якихось ще кадрових змін, чи зміни якоїсь політики у нового польського прем'єра Матеуша Моровецького і нового уряду? Він щось змінить в цьому уряді? Можливо, того ж Вітольда Ващаковського відставку можуть відправити, замінити кимось?
Станом на зараз, власне, ми знаємо, що відбулася тільки рокіровка між паном Моровецьким і пані Шедло, але я думаю, що все-таки зміни в уряді будуть, і до Вітольда Ващаковського питання у польському експертному середовищі є вже протягом достатньо тривалого часу. А Польща все ж таки потребує зміни зовнішньої політики не лише у відносинах з Україною, тут теж це треба розуміти, але у відносинах насамперед з Європейським Союзом, оскільки перебування в ньому є з одного боку втіленням польських амбіцій, з іншого боку недостатньо ефективно реалізується, скажімо, польський потенціал. Тому прихід Моровецького на посаду прем'єра є, на мою думку, логічним, бо він має уособлювати ті позитивні економічні тенденції, які ми спостерігаємо в Польщі, але будуть і інші зміни, просто станом на зараз, я думаю, що обмежились такою рокіровкою, а все ж таки тут треба розуміти інший факт, що будь-який міністр закордонних справ Польщі, буде це Ващаковський чи не Ващаковський, він в нинішній ситуації буде представляти партію «Право і справедливість». І очікувати від нього проукраїнською такою аж до вишиванки на грудях позиції не варто.
Тобто знову, як сказав пан Чорновіл, чекати виборів в Польщі?
Ми не можемо чекати виборів, просто склавши руки. Ми маємо шукати ті точки дотику, які існують між Україною і Польщею. Їх достатньо багато. І співпраця в військово-технічній сфері, і, власне, польсько-українсько-литовська бригада, і існування, і запозичення польського досвіду у місцевому самоврядуванні. І власне, наші заробітчани в Польщі, вони теж мають стати елементом української м'якої сили. Адже вони формують ставлення до польському суспільстві до України. Я тут хотів би звернути увагу на те, що за соціологічними даними, десь протягом двох останніх років, коли були такі ускладнення в польсько-українських відносинах, ставлення польського суспільства до українців не змінилося. Тобто воно не погіршується, при тому, що українців в Польщі стає практично, можна сказати, з кожним роком більше. Але те, що говорять часом польські політики, використовують різні риторичні заяви стосовно українських біженців, як вони їх називають, то можна тільки нагадати, що в 2015 році статус біженця отримали двоє громадян України, а в 2016-му якщо я не помиляюсь, 34. Тобто, ну, це крапля.
Це не та цифра, так, про яку можна було говорити. Що ж, дякую за участь в нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення. З нами на зв'язку були політичні експерти Євген Магда, Тарас Чорновіл, а також Ігор Тишкевич. Ми говорили про причини, можливі наслідки ускладнення відносин між Польщею та Україною. Це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Чотири країни додали в санкційні списки російського главу Севастополя. В Криму за один день задержали і осудили активіста Рустема Османова. І сторонники Саакашвілі провели його отсюда домой. Сейчас подробнее. Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали санкции Европейского Союза, применив ограничительные меры против российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом передает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС. Овсянникова 20 ноября внесли в санкционный список Европейского Союза, и он назвал это решение несостоятельными попытками оспорения аннексии России и Крыма. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию. В Бахчисарае полицейские задержали и доставили в местный районный отдел активиста Рустема Османова. После допроса и составления административного протокола Бахчисарайский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.
Без формы люди приехали к Рустему Османову и, как они сказали, пригласили в отдел полиции для составления админпротокола. Хотя они ему об этом не сказали, когда приглашали. То есть давайте проедем, это не по нашей инициативе, мы в РОВД все вам расскажем.
Закончилось судебное заседание по привлечению Рустема Османова к административной ответственности. 10 тысяч очередные.
Российское следствие обвинило Османова якобы в участии в несанкционированном митинге. В материалах дела значится, что Рустем вместе с другими активистами препятствовал движению транспорта и пешеходов 13 апреля этого года во время обысков у активиста Сейдамета Мустафаева. Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в домашнем аресте лидера партии «Движение новых сил» и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. По сообщению Генпрокуратуры Украины, политик подозревается в содействии преступникам. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает, называя их неправдивыми. Декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили получил от беглого олигарха Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, которые, по его словам, подтверждают передачу денег. В Москве активисты радикальной группы «Серб» и сторонники пророссийских боевиков на Донбассе сорвали показ фильма о войне в Украине. Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь» незадолго до начала сеанса.
Судя по вашей логике, у вас такая логика. Ваша логика. Я не говорю, что это мое мнение. Я говорю, что у вас есть определенная логика. Если у вас такая логика, значит, у вас тоже руки в крови в том же смысле, как вы имеете в виду.
Там нету ничего, никакой интерпретации. Человек снял и все. Где? В чем политизация? В чем?
А вот показывать фильмы, я считаю, такие, это преступление.
Они сейчас начнут драку. Убирайте эту мразь.
По словам президента документальных фильмов «Ардокфест», фестиваля документальных фильмов «Ардокфест» Виталия Манского, кинолента выводит в плоскость дискуссии то, что происходит на востоке Украины. Поэтому для протеста причин нет. Манский добавил, что он пытался говорить с протестующими, но те отказались от диалога. Документальная лента «Полет пули» режиссера Берты Бубенец принимала участие в основном конкурсе фестиваля «Ардокфест». В Керчи отцы-одиночки могут подать заявление на получение материнского капитала, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Керчи, передает местное издание «Керчь-ФМ». Закон устанавливает право на получение государственной финансовой поддержки отцу или усыновителю ребенка, а также ребенку до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это радио «Крым Реалии». Вы слушаете нас на средних волнах АМ-549 кГц, а также на 105,9 FM круглосуточно. 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины выходят наши программы. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по номеру 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044. 4 это код 490-2905. Не забывайте звонить нам в эфир. Мы начинаем.
Тема дня.
Тему дня для первой нашей получасовки я заглавил так. Нанимайте, люди, няню. В Крыму фиксируются очереди, причем эти очереди по некоторым сообщениям составляют до 20 тысяч. 20 тысяч недостаточных мест в детских садах. Что с этим делать? Почему в аннексированном Крыму растут эти самые очереди? Во сколько обходится отдать ребенка в детсад? Как попасть, с другой стороны, в детский сад на материковой части Украины, например, если вы семья переселенцев? Все это мы обсуждаем с нашими гостями, с гостями нашего эфира, которые будут к нам подключаться по телефонным линиям в течение ближайших 24 минут. Послушаем, что же там происходит.
Крым в центре внимания.
Полностью готовое дошкольное заведение. Ну, посмотрите, как внутри все сделано. Ну, с душой, с любовью, это действительно дорогого стоит. Дети, он под впечатлением сами находятся.
В декабре 2014 года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов отчитывался о полной ликвидации очередей в дошкольные заведения населенных пунктов Красногвардейская и Заозерная. А летом 16-го Аксенов заявил, за счет введения в эксплуатацию достаточного количества дошкольных учреждений планируют решить проблему очередей во всем Крыму к 2020 году. В начале текущего года около 20 тысяч детей были записаны в Крыму на очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали построить в Симферополе 18 детских садов. Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Константин Бахарев заявил о создании как минимум 9 тысяч новых мест в детских садах по всему полуострову.
У нас в этом году добавятся стационарные детские сады в рамках федеральной целевой программы. Модульные сады – это очень здорово, но там количество детей не превышает 120. А то, что мы в рамках федеральной целевой программы строим теперь стационарные детские сады, такие, которые строили в Советском Союзе, на 300-350 детей. Это очень хорошо.
В ноябре 2016-го в Симферополе открыли первый модульный детский сад. Дошкольное учреждение включает в себя 4 группы на 110 мест. При этом, по информации издания «Крымский телеграф», чтобы определить ребенка в детсад, симферопольцам необходимо заплатить, согласно тарифу, указанного заведующим. Место в садике, который находится в центре города, обойдется родителям примерно в 100 тысяч рублей, то есть около 40 тысяч гривен. Если же садик находится на окраине, сумма сокращается до 30 тысяч рублей. Для ликвидации в Крыму очередей в детские сады потребуется 2,5 миллиарда рублей. Об этом в комментарии российскому информагентству ТАСС сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. При этом она отметила, что и этой суммы недостаточно. Для строительства садика на 100 мест необходимо еще около 50 миллионов рублей. Это более 22 миллионов гривен в переводе на национальную валюту.
Крым в центре внимания.
А я напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на частоте 549 кГц, 549 АМ и на FM 105,9. И напоминаю номера телефонов, по которым вы можете звонить в эфир прямо сейчас. Для жителей Крыма 8 800 10 06 926, для жителей материковой Украины 044 490 2905. И у нас есть звонок из Севастополя, наша слушательница представилась Еленой. Здравствуйте, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте, да, хорошо вас слышно.
Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, как у вас ситуация с садиком, как, я не знаю, как кормят, все ли в порядке, знаете ли вы об очередях, потому что, с одной стороны, сообщают, что вот проблема уже практически решена, и нет никаких очередей, или скоро их вообще не будет, а с другой стороны, сообщают о цифрах, которые нужно, о суммах, которые нужно заплатить, и о том, что очередь составляет до 20 тысяч детей. Вот как с вами лично это все происходит?
Вы знаете, конечно, очереди есть, и очереди большие, но в Севастополе в первую очередь они держатся за счет того, что здесь очень много военных, соответственно, их дети – это дети внеочередники, поэтому все остальные дети постоянно отодвигаются в очереди. И знаете, что интересно? Я вот вчера хотела попробовать посмотреть, какой же по очереди мой ребенок младший в саду, и у меня не получилось этого сделать, потому что буквально недавно они убрали, ну, я не знаю, кто там, госуслуги, да, они убрали возможность в электронном варианте посмотреть, какой ты в очереди. То есть, соответственно, я теперь не могу контролировать, сколько раз скачет мой ребенок, а для того, чтобы узнать мне, какой он в очереди, мне надо ждать 15 дней, подать заявление в госуслуги, для того, чтобы они мне потом ответили, какой же по очереди мой ребенок.
Поэтому то есть это не вопрос, секундочку, секунду, можно я сразу переспрошу? То есть это не вопрос, что вам скажут, что окей, например, в следующем, там, в мае следующего года спокойно приводите ребенка в садик. Вы только узнаете, какие вы в очереди.
Да, конечно. Это мне только скажут, какая я в очереди через 15 дней. Так вот, я просто к чему говорю? Я говорю к тому, что, скорее всего, это сделано для того, чтобы люди не могли контролировать и чтобы не видели, насколько действительно большие очереди. Потому что раньше в электронном варианте можно было просто посмотреть, во-первых, какой ты по очереди, во-вторых, какая общая очередь. Да? Вот. И сейчас, ну, насколько я слышу от мамочек, проблема с очередями осталась та же. Хотя действительно садики строятся по всему Крыму, но пока ни одного достроенного реально я сама, ну, своими глазами не видела. Вот. А по поводу того, чем кормят, кормят достаточно неплохо, но подняли недавно, ну, как бы, я не знаю, может, с полгода как подняли оплату за сад. То есть они как бы говорят о том, что вы платите за садик, не за, конечно, это не на зарплаты воспитателям, это не на моющие средства какие-то, это просто на еду вашему ребенку. Так вот, просто на еду нашему ребенку мы платим в месяц где-то 2600 до 3000 рублей, если ребенок не пропускает садик. Это государственный садик. Вот. Ну, и вот за эти деньги они кормят. Это получается четырехразовое питание. Ну, какое четырехразовое? То есть там утром, допустим, каша, какао и хлеб с маслом, там обед какая-то, котлетка, пюрешка и какой-то там борщ, да, потом какой-нибудь банан, это у них одно питание, и еще там на полдник какая-нибудь запеканка. Вот так вот кормят.
Хорошо, вот вы общаетесь с другими мамами, а есть какие-то идеи, ну, в этом сообществе, как решить проблему? Ну, например, были истории, когда несколько семей объединялось, если, ну, действительно нет мест в садах, да, и там договаривались как-то, и, например, одной маме остальные 9 условно, да, то есть вот на 10 семей объединились, одной маме 9 остальных мам и пап, соответственно, дают какие-то деньги, и вот такой домашний детский сад. Такие истории вам известны? Или это не распространенная штука в Севастополе?
Вы знаете, я про эти истории периодически читаю на форумах. Я думаю, что это достаточно распространено, но я, к сожалению, с этим не сталкивалась лично. Хотя, вы знаете, было какое-то время, когда и у нас была такая мысль что-то подобное организовать, потому что очереди, конечно, ужасные в детские сады. Есть еще одна альтернатива – это частные детские садики, но, конечно, это не для всех, потому что стоимость такого детского сада от 8 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц.
То есть там, мы понимаем, конечно... что... Одну секунду, я перебью. То есть я понимаю, что есть люди, у которых зарплата может составлять, вот, собственно, иногда даже от 8 до 15 тысяч рублей в месяц.
Абсолютно верно. А может только... быть и 7 тысяч рублей, например, как у воспитателя детского садика. Поэтому да, да, это очень высокая сумма. Но я вам скажу еще одно. То есть за то, что, когда вы отдаете ребенка в частный детский сад, вы будете уверены, что его будут обучать по нормальным программам, у него будет там йога, английский, танцы и целая куча всяких интересных занятий. А у меня в государственном саду, например, пятилеток учат считать до 10, понимаете? Ну и кое-как там какие-то буквы они только начинают проходить. И, соответственно, я вынуждена водить своего ребенка на дополнительные занятия. И эти дополнительные занятия, в принципе, еще 5000 рублей в месяц мне обходятся. То есть, соответственно, ну как бы, ну...
То есть, может, получается, 2600 да плюс 5, получаем 7600 в месяц, 8. Все равно, все те же 8 выходят, которые, в принципе, да. в дешевом варианте, в эконом-варианте частного сада, да?
Ну да, в эконом-варианте частного сада, да.
И последний...
Ну, у нас, конечно, со своими нюансами, но все равно, тем не менее, да, то есть, как бы сумма, каждый выбирает сам для себя, что он себе может позволить. Есть люди, которых просто нет денег, и поэтому им приходится полностью самим брать на себя развитие своего ребенка, конечно, потому что в государственном детском саду этого не дают.
Хорошо, вы сказали, что очень много так называемых внеочередников, по крайней мере, в Севастополе, поскольку много военных, а, соответственно, и детей военных. А насколько распространена, возможно, я не знаю, система, ну, такого негласного решения, скажем так, завуалированно, чтобы твой ребенок как-то подвинулся в очереди, к тому же очередь-то и не видна сейчас? Насколько это распространено, и насколько вы об этом знаете среди вашего круга общения с другими мамами?
Ой, вы знаете, это не то, что негласно, это даже очень гласно все это время было, потому что я часто слышала от мамочек, что вот когда еще в электронном варианте можно было проверить, что вот мы 3 месяца стояли первые, а тут вдруг зашли, стали четвертые, понимаете? То есть, ну и логично, что просто в эту очередь втиснулись внеочередники, льготники и так далее, которых стало просто миллион. Вот, и поэтому очень часто мамочки, например, выбирают какие-то садики совершенно не по району, да, едут прям напрямую договариваются с, скажите мне, с заведующими, вот, и таким образом выходят из положения, потому что действительно там в районах, которые близлежат к условным частям военным российским, да, где, ну, или местам проживания, куда российские военные хотят отправлять своих детей, то, естественно, здесь большая проблема. Ну, садики забиты, а построить пока что ничего толком не построили для того, чтобы разрядить фонду эту обстановку.
Что ж, спасибо вам огромное за то, что вы нам рассказали. Напоминаю, с нами на связи была жительница Севастополя. Она назвала себя Елена. Мы, естественно, не называем ее реальное имя и фамилию из соображений безопасности этого человека. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы продолжаем. И сейчас у нас на связи Тамара Панасюк, начальник управления дошкольного и начального образования Министерства образования науки Украины. Доброе утро.
Доброго ранку.
Вопрос. Как с электронной очередью, очередями в садах на территории материковой Украины? Вот мы только что послушали о ситуации в Севастополе. Там, оказывается, огромное количество так называемых внеочередников и порядка 20 тысяч, это общая сумма на территории Крыма, 20 тысяч детей находятся в очереди и ждут возможности попасть в детсад. Можем сопоставимые какие-то цифры назвать об украинской территории?
В Україні електронна черга була запроваджена ще в 2012 році, і на сьогодні в багатьох регіонах, звичайно, черга в дитячі садочки спостерігається. Цього на 1 січня 2017 року в черзі перебувало понад 90 тисяч дітей. Станом на 1 вересня, з урахуванням того, що вже відкрито на Україні 17 новобудов, тільки в цьому році 17 новобудов, створено понад 20 тисяч місць для дітей раннього і дошкільного віку, черга скоротилася на 52 тисячі. До 52 тисяч.
Можна секундочку? І... То есть ми розуміємо, що, наприклад, Крим з його населенням ориентировочно 2 миллиона имеет 20 тысяч очереди, да, и материковая Украина с населением порядка 45 миллионов имеет очередь в 50 тысяч человек. То есть это несопоставимые все-таки цифры.
Звичайно, это набагато меньше черга до шкільних закладів.
Хорошо, вопрос.
Я почула Олену про те, що вона сказала, що на сьогодні немає будівництва, відповідно, то на території на сьогодні України всієї, як вже зазначила, з 1 січня тільки було вже 17 новобудов введено в дію.
Хорошо, вопрос к электронной очереди. Она же нам рассказала, вот наша слушательница из Севастополя, что раньше можно было проверить в онлайне, каким в очереди находится твой ребенок, и, по сути, быть, ну, по крайней мере, спокойным. Сейчас эту очередь от пользователей, от людей просто закрыли, и нужно ждать 15 дней для того, чтобы только узнать, каким в очереди является твой ребенок. И еще и не факт, что он останется тем же, под тем же номером в этой очереди. Открыта ли эта очередь на территории материковой Украины? Насколько родители могут контролировать, что эта очередь, что в эту очередь не добавится кто-то раньше времени или, скажем, решив свой вопрос негласно?
Звичайно, для батьків ця черга відкрита. Кожен має свій електронний ящик, так називаємо, в електронній черзі. Вони самостійно реєструються і самостійно мають право щоденно одразу від дня реєстрації спостерігати просування цієї черги.
Хорошо, и последний к вам вопрос. Есть ли какие-то льготы, например, для переселенцев, поскольку это люди, которые они не жили прямо вот здесь, да, они, возможно, не были в этой самой очереди с момента рождения ребенка, они вынуждены были выехать на неоккупированную территорию Украины. Есть ли какие-то льготы и особенности для переселенцев?
Звичайно, є. Навіть Міністерством освіти і науки України ще у 2014 році було підготовлено і направлено на регіональні органи управління освітою лист такий щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей-переселенців. В кожному окремому випадку при переселенні, переїзді до материкової України, кожен громадянин, що має дітей відповідного віку, має звернутися до управління освітою і буде знайдено можливість на влаштування дитини в дитячий садок.
Спасибо вам огромное за эти комментарии. Так, Тамара Панасюк, начальник управления дошкольного и начального образования Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины, была с нами на связи. Она рассказала о том, какой большой является очередь в детские сады материковой Украины. Мы увидели, что это в пересчете на тысячу или там на миллион человек несопоставимые истории. И продолжаем нашу программу. Это Радио Крым Реалии. С нами на связи сейчас Евгений Криницкий, начальник управления образования Херсонской области. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, есть ли очереди и какие-то особенности в Херсонской области с точки зрения устроить ребенка в детский сад? Поскольку, насколько я знаю, именно Херсонская область – это область, куда в первую очередь с территории оккупированного Крыма приезжают переселенцы.
Ну, в нас, як таковых черг, звичайно, що є, особливо це стосується в містах обласного значення, в Гіническому районі в тому числі. Але в цілому у нас ситуація наступно виглядає. У нас кількість місць з точки зору дітей значно більша. Тобто у нас є навіть садочки в багатьох районах, які недозаповнені.
Хорошо, а с чем... То есть, в принципе, что мы понимаем, что в густонаселенных районах, да, в городах областного значения, где просто живет больше людей, там есть очередь. Как решается этот вопрос? Как решается, например, вопрос с переселенцами?
Ну, ми зараз в кожному районі, у нас є програма, яка діє спеціально для вимушено переміщених осіб, і абсолютно кожен наш район готовий надавати першочергові місця для дітей вимушено переміщених осіб, які приїздять до нас або з тимчасово окупованого Криму, або з Донецька, або Луганська. Окрім того, у нас на кожній певній території є свої якісь пільги або льготи для таких діточок. Наприклад, в місті Херсоні, якщо приїжджають такі сім'ї, то вони освобождені від сплати за харчування для діточок. Тобто фактично безкоштовно для них є садочок.
И последний, наверное, вопрос. Вот наша слушательница из Севастополя, Елена, сказала, что одна из основных проблем, по крайней мере, в Севастополе, это то, что туда приезжает много военных, это российские военные, и, соответственно, очереди в детские сады очень большие, и дети военных туда устраиваются без очереди, что вызывает некий дискомфорт, скажем так, у севастопольцев, которые живут там исходно. Есть ли какие-то какие-то проблемы с вот этим первоочередным устройством переселенцев? Есть ли какое-то напряжение среди жителей того же Херсона или того же Геническа, что вот, оказывается, переселенцы могут чуть быстрее или, скажем так, по льготной очереди попасть в детский сад?
Абсолютно нема ніякого, тому що ми всі прекрасно розуміємо ту ситуацію, яка на сьогоднішній момент є у нас в Україні. Але питання в чому, що дійсно ми зараз постійно робимо, відкриваємо додаткові місця і намагаємося все ж таки ліквідувати будь-яку чергу, яка є. І в наших планах через 2 роки вже є ліквідувати. Але я бы не сказал, что это великий там дискомфорт с точки зрения населения.
Спасибо огромное. Евгений Анатольевич Криницкий, начальник управления образования Херсонской области, был с нами на связи. А я напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам прямо сейчас по телефону 8 800 10 06 926. Если вы звоните нам из Крыма, это бесплатный номер телефона. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины номер телефона 044-490-2905. И мы продолжаем нашу программу. А с нами на связи уже Елена Бондаренко, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС». Елена, доброе утро.
Доброго ранку.
Я знаю, что ваша общественная инициатива, общественная организация контролирует такие достаточно сложные, да, взаимоотношения между родителями и системой образования. Да, это вопросы взяток, это вопросы какого-то, ну, я не знаю, устройства детей, в том числе в детские сады, решив вопрос как-то не публично. Насколько вот ситуация с очередями в детсадах на материковой части Украины является там проблемной по вашим даним?
Ви знаєте, ми найбільше відстежуємо ситуацію по Києву, тому що Київ прийняв, напевно, найбільшу кількість переселених осіб, ну там крім Дніпра, тобто одне з міст, яке отримало найбільше навантаження. Зважаючи на те, що, в принципі, в нас країна досі відбувається в стані такому урбанізації, люди більше приїздять до міста, тобто київські садочки найбільше мають таку, діти мають нестачу садочків. Тому в Києві, наприклад, це вирішували проблему електронну чергу. Запровадили електронну чергу, яка допомагає не лише зробити рівний доступ до садочків всіх дітей, та незалежно від того, багаті батьки чи бідні батьки, тому що ми знаємо, що дуже часто місце в садочку просто купувалося. Зараз це практично неможливо, і головне, що це дозволяє планувати. Тобто, оскільки дітей ставлять у чергу фактично відразу після народження, тобто міська влада бачить через рік, два, три, скільки дітей потребуватимуть садочка. І зараз говорять про те, що все-таки знижується кількість народжених дітей, тобто і ситуація має найближчим часом таки трохи стабілізуватися. Тому що, ну, не хитре таке діло, знаєте, набудувати садочки, які через 2-3 роки стануть нікому не потрібні і просто будуть приміщення пустувати, чи знову ж таки їх передаватимуть у приватну власність, чи в оренду якимось структурам, які потім доводять ці садочки до того стану, що їх використовувати вже не можна.
Хорошо. Вы сказали, что практически невозможно решить за взятку вопрос нахождения места. В Киеве очередь большая?
З тим, коли поміняли, зробили цю електронну чергу більш прозорою, більш зрозумілою, кількість дітей зменшилася дуже суттєво, там в тисячах вираховується кількість дітей в садочках. Тобто сказати зараз, що всі, хто стоїть в цій електронній черзі, що це велика черга, ну, сказати цього не можна, тому що щороку щось вводиться в експлуатацію, якісь нові групи там в існуючих садочках, чи навіть нові установи садочки, та от і крім того, не всі діти одномоментно йдуть в садочок, та це стоять діти в черзі там від 0 до 3 чи 4 років. І вони найближчі 3-4 роки підуть в садочки. І спрогнозувати там, скільки буде відкрито нових садочків на той момент, чи вистачить всі місця. Тобто це все, знаєте, не такі прості цифри. Не можна сказати, що 15 тисяч черга, тому що вони всі стоять в електронній черзі, і чи вистачить там їм одномоментно місць. Тобто це все трохи складніше.
Хорошо. І останній, наверное, к вам вопрос. Ви сопредседатель общественной организации, общественной инициативы. Ви захищаєте права родителей, в том числе и их право на то, чтобы прозрачным способом получить место для своего ребенка в детском саду. Что бы вы посоветовали крымским родителям, которые как раз вот и говорят, что очередь электронную закрыли, теперь нужно ждать 15 дней для того, чтобы только узнать место твоего ребенка в электронной очереди и так далее, и так далее. Вот есть какой-то совет по вашему опыту защиты прав родителей, объединения родителей?
Ви знаєте, в Києві, наскільки я, от ми ж відстежуємо скарги, так, нам пишуть і в нашій групі, і нам особисто, про проблеми, які там є зараз найактуальніші в освіті. Останнім часом ми не отримуємо скарг щодо влаштування, тобто навіть влітку, восени, коли йшов період набору там зарахування дітей в садочок, ми не отримували таких скарг щодо переміщених осіб, що не приймають у садочок. Тобто, є лист, є рекомендації міністерства приймати поза чергою, допомагати, сприяти всіляко. І наскільки мені відомо, керівники київських установ і садочків і шкіл виконують ці рекомендації без будь-яких зауважень. В кожному разі, якщо якісь є непорозуміння, звичайно, в першу чергу звертатися до управління освіти, департаменту освіти, і якщо вже не вдалося порозумітися, тоді до нас, хоча зазвичай на перших двох етапах все вирішується.
Что ж, спасибо вам огромное за комментарий. Елена Бондаренко, сопредседатель общественной организации «Батьки СОС», была с нами на связи. Говорили в прошедшие полчаса об очередях в детские сады на территории оккупированного Крыма и, соответственно, сравнивали эту ситуацию с материковой Украиной. Мы продолжаем наш утренний эфир. Сейчас будут новости. Оставайтесь на линии, оставайтесь на волне Крым Реалии.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Крыму сообщают о смерти матери пропавшего активиста Украинского дома. Крымчанам повысят тарифы на коммунальные услуги в два этапа в новом году. Бывший вице-мэр Сочи стал рядовым чиновником Севастополя. Сейчас подробнее. В Крыму сообщают о смерти Эльвиры Зинединовой, матери пропавшего активиста Украинского дома Сейрана Зинединова, сообщила сокоординатор Бизим Балалар Эльзара Ислямова. По ее словам, женщина страдала от онкологического заболевания. Сейран Зинединов занимался в Крыму поисками пропавшего коллеги по общественной деятельности Тимура Шеймарданова. Вечером 30 мая 2014 года он не вернулся домой. Родственники Зинединова сообщали о видеозаписи с камеры наблюдения, на которой активиста против воли посадили в автомобиль. Свидетели сообщили о причастности к похищению крымской самообороны. Расследование результатов не принесло. Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился повышать тарифы на коммунальные услуги для населения с разбивкой по полугодиям 1 января и 1 июля. Документ опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. В распоряжении указано, что контролирует его выполнение российский вице-премьер Крыма Владимир Серов. В середине октября бывший министр экономического развития полуострова Андрей Мельников заявил, что тарифы на коммунальные услуги с начала этого года выросли более чем на 10%. В Киеве суд допросил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиненного в госизмене и пособничестве в войне.
Документ за підписом Віктора Януковича про прохання до президента Російської Федерації про введення збройних сил на територію суверенної України був підписаний Віктором Януковичем і переданий.
Адвокаты Януковича на допросе сосредоточились на том, прилагал ли сам Яценюк усилия, чтобы противодействовать аннексии украинских территорий. Замглавы департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов оказался экс-замом сочинского мэра. На предыдущем месте работы чиновник известен по истории с его избиением во время рейда по канализированию жилых домов. Тема эта может стать актуальной в Севастополе, сообщает издание «Примечание». Он был уволен вскоре после конфликта. На посту вице-мэра Сочи в период с 2013 до 2015 он обещал избавить город от затоплений после сильных ливней. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, в районе Чангара и Новоалексеевки 10-11 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Крымчане имеют право не только знать, но и высказываться. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер, по которому вы нам можете звонить из Крыма и сразу же попасть к нам в прямой эфир. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. А мы переходим к следующей теме, которая у нас названа условно «Света нет, но вы держитесь».
Тема дня.
Итак, есть сообщение о том, что Россети все-таки не смогут зайти в Крым, и уже, насколько мне известно, даже есть предварительный график веерных отключений крымских абонентов на январь следующего года. Обещание о том, что к концу 2017 года проблема энергообеспечения полуострова будет решена. Судя по всему, эти обещания так и останутся обещаниями, но как влияет на строительство электростанций в Крыму международные санкции? Смогла ли Россия обеспечить и сможет ли Россия обеспечить полуостров электроэнергией? И что нужно знать крымчанам о веерных отключениях? Вот все это мы обсуждаем вместе с вами. Кстати, напоминаю, звоните нам в студию в течение ближайших 25 минут. Начинаем.
Крым в центре внимания.
Мы привыкли, даже уже у нас рыбки в аквариуме адаптировались с половины первого до 16 часов. Они спокойно себя чувствуют.
Крымэнерго опубликовала график плановых отключений электричества на полуострове в январе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. Света не будет с 8 утра до 5 вечера. Крымэнерго объясняют, отключения нужны из-за планового ремонта электрооборудования и просят отнестись к ситуации с пониманием. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уверял, крымчанам беспокоиться не о чем. Дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период планировали компенсировать за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов.
Уверен, что зима у нас пройдет спокойно, то есть как бы электроэнергии, я считаю, достаточно. Если никаких аварийных ситуаций внештатных не будет, то ничего нигде никому не угрожает. Но, может быть, в случае аномальных холодов мы в состоянии обеспечить максимальные пики в 1200-1250 мегаватт. То есть вот пока никакой угрозы нет.
Аксенов также отмечает, необходимо развивать базовую генерацию на полуострове. 4 декабря этого года он выступил с предложением к российским властям увеличить мощность Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ. Официального ответа пока не прозвучало. С 22 ноября 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области. Тогда подконтрольные Кремлю крымские власти объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, в 2016-м истек срок контракта на поставку электроэнергии между украинской компанией «Укринтеренерго» и российской «Интеррао». Новый не заключили. Улучшение ситуации наблюдалось весной 2016-го после запуска третьей нитки так называемого энергомоста. Однако проблема перебоев со светом осталась. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Строительство новых тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе мощностью 800 мегаватт отложили из-за скандала с немецкой фирмой Siemens. В июне 2016-го Россия в обход санкций завезла на полуостров две газовые турбины компании, которые все Siemens обязала вернуть. 11 декабря 2017-го российское предприятие «Технопромэкспорт» обратилось с иском в суд Евросоюза с требованием отменить решение о санкциях за поставку турбин. Предприятие ссылается на нормы международного права и говорит об обязанности России исполнять гуманитарные нужды крымчан, несмотря на аннексированный статус полуострова.
Крым в центре внимания.
Итак, это «Радио Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона из Крыма 8 800 10 06 926. Расскажите, как вы справляетесь с веерными отключениями, как вы решаете вопрос, ну, например, стабильности работы техники, если вам вдруг нужно, чтобы дома все еще, ну, например, работал холодильник или, например, работал компьютер, если вы на нем работаете, да? 8 800 10 06 926, и мы продолжаем обсуждать эту тему. И с нами сейчас на связи Сергей Диченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сама ситуация, в которой оказался Крым, с одной стороны, недостаточно собственной генерации, с другой стороны, как оказалось, недостаточно также вот этих трех ниток энергомоста, и точно уже решено, что из-за санкций туда не поставлены турбины для усиления собственной генерации, и вот как будет ситуация развиваться дальше?
Ну, ситуация, в общем-то, для Крыма не лучшим образом развивается с точки зрения энергообеспечения, поскольку действительно без строительства двух ТЭСок, которые запланированы, стабильное энергоснабжение Крыма обеспечить невозможно. То есть там же часть генерации, это еще временные дизель-станции, которые тоже для этого не предназначены совершенно. Где-то 400 мегаватт установленной мощности возобновляемой энергетики, которые тоже, скажем так, нестабильны по своей природе и требуют регулирования. Поэтому без строительства этих тепловых станций стабильное энергоснабжение Крыма практически нереально. Как это будет развиваться, сложно сказать. Думаю, что без, так сказать, регулирования решение международных правовых вопросов, которые построены на возвращение Крыма Украине, этот вопрос нормально решить России не удастся.
Хорошо, а можно к вам вопрос, вот как бы вы посоветовали поступить обычным гражданам, обычным людям? Есть же, наверное, системы, то есть я точно знаю, что есть системы, которые, например, содержат в себе какие-то аккумуляторы, генераторы, которые позволяют поддерживать энергоснабжение твоего дома, твоей квартиры в тот момент, когда свет отключен. Насколько распространены такие системы сейчас в Украине? Насколько, по вашим данным, они могут быть распространены на территории Крыма?
Ну, смотрите, я, когда были в Киеве, на Украине, веерные отключения, в 2015 году, я консультировал коллег, но это был больше бизнес-структуры, которым, у меня обратились юркомпания большая, которой чуть не сорвали сделку, им там надо было срочно подготовить договора, им вырубили электричество. То есть, в принципе, из вариантов, которые перебирали, я, в общем-то, настаивал на солнечной, все-таки уже, как говорится, инновационное надо делать, но, в принципе, остановились все-таки на собственном дизель-генераторе, но это компания, понимаете, которая может себе это позволить. Ну, многоквартирный дом, это, конечно, не решение вопроса, но на многоквартирный дом, во-первых, этого не хватит, а, собственно, к отдельную квартиру смысла в этом мало. Можно поставить УПСы, то есть это блоки питания, которые позволят, определенное количество времени поддерживать питание компьютера, но это недолго, это где-то минут 20, это для того, чтобы сгладить просто обесточивание, чтобы не было каких-то моментов. То есть тут нету радикальных методов решения, которые позволили бы автономно запитывать квартиры на достаточно длительный срок, к сожалению. То есть, понимаете, с холодильником там проще, сейчас зима, то есть продукты можно на балконе подержать там определенное количество времени, если что. Но еще раз говорю, многоквартирный дом, конечно, дизель-генератор довольно мощный можно поставить, но это очень дорогая штука, поэтому, это жильцам скидываться, и, наверное, это все-таки нецелесообразно.
Даже нецелесообразно.
Оно же там тоже не каждый день бывает, понимаете, и тратится так это серьезно.
Хорошо, а вот даже если, условно говоря, там частный дом, человек решил для себя устроить какую-то энергонезависимость, да, энергогенерацию тем же дизелем или солнечными панелями. Из-за санкций будет отличаться для покупателя цена, поскольку, насколько я понимаю, официальные производители подобного оборудования в Крым зайти не могут, как это было, например, с Сименсом. Да, это большая компания, это большие турбины, но я думаю, что даже поставщики такого, условно, бытового класса, да, они все равно не могут официально туда зайти, соответственно, это будут делать люди там с перекупкой. Насколько может отличаться цена, если один и тот же условный генератор я буду покупать в Херсоне и я буду покупать в Ялте?
Это, скорее всего, с Россией будут перекупкой заниматься, завозить с России, но это же такая, считается, как розничный товар. То есть я думаю, что это можно, так сказать, сделать. Но вы правы, что это перекупка и будет процент. Ну, обычно, значит, посредники себе берут 15-20%. Вот вам процентов на 20 будет выше рыночной цены платить. Но сейчас вот где-то на Украине, в Киеве можно купить, значит, где-то 5 киловатт мощности оборудования где-то за 5000 долларов. Ну, это вот где-то... Это мощность счетчика, это вот та мощность, которая нужна на квартиру. То есть, ну, для дома, может быть, этого и не хватит. Если я просто в дом такой небольшой, где-то квадратов на 150, и вы там, ну, скажем, у вас нету джакузи, там нету, ну, просто обычное освещение, там обычная бытовая техника, холодильник, компьютер, то этого, в принципе, может хватить. Но если вы там электроотопление используете, еще что-то, конечно, этого не хватит. То есть это надо хотя бы 10 киловатт ставить, но это уже так, про 10 тысяч долларов. То есть солнечная батарея – это дороговато. Ну, потом не платите за электроэнергию и, так сказать, там, ну, то есть это, ну, потом вы себя хорошо чувствуете. Но это, так сказать, штука все-таки дорогая.
Пока штука дорогая. И последний к вам вопрос. А есть какие-то различия в том, как оформляется вот это электрогенерирующее оборудование? Потому что само по себе подключение к сетям – это же тоже некий, в том числе, бюрократический процесс. Различия есть для того, в том, как это происходит сейчас на территории аннексированного Крыма и на территории материковой Украины?
Вы знаете, значит, есть разница, потому что у нас есть законодательство, которое позволяет излишки продавать в рынок. Ну, с 5 киловатт у вас там излишек не будет, конечно, но если вы там 10 поставите, то не израсходованную электроэнергию у вас обязаны будут принять, значит, по зеленому тарифу. У нас одни из самых высоких тарифов. То есть, в принципе, есть определенный момент. А если вы ставите, так сказать, без этого себе домой, то вы можете даже от сети, наоборот, отсоединиться, потому что у вас получится автономное энергообеспечение. То есть вам сеть, по сути, будет и не нужна. Вот. Но есть, конечно, разница между украинским законодательством и российским. У нас же сейчас совершенно разные структуры рынка. У нас разные регулирования, поэтому тут, как говорится, абсолютно разные, значит, порядки оформления всего этого. Организационно там, конечно, разница очень большая.
Спасибо огромное. Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, был с нами на связи. Говорим сейчас о веерных отключениях, которые уже запланированы на январь 2018 года в Крыму, поскольку Россети, такое предприятие, не может зайти в Крым из-за боязни санкций. Скандал с компанией Siemens и поставкой турбин мы все помним. Это скандал, который случился несколько месяцев назад, и сейчас Россия пытается решить этот вопрос в суде. Мы же имеем следующее телефонное включение. Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение, может Россия решить вопрос энергоснабжения Крымского полуострова? Поскольку, ну вот я только что говорил, да, Siemens скандал. Россети, казалось бы, российское внутреннее предприятие, и то, вот по данным издания «Коммерсанта», оно не может зайти на территорию Крыма из-за санкций. Как-то вопрос решиться может?
Я думаю, ну, во-первых, напомню, что компания Siemens требует вернуть свои турбины. Ну, я думаю, что российская сторона будет стоять насмерть и не отдаст эти турбины. Ну, даже если они заработают в свое время, все равно перебои будут. Поставки электроэнергии, они будут системными, они будут зимой и летом. Так что населению, в принципе, нужно готовиться к этим перебоям, как-то защищаться, обеспечивать свою жизнедеятельность частично уже своими силами.
Хорошо, вопрос. А есть какие-то потенциальные возможности для руководителей подконтрольного России и Крыма, ну, в обход санкций, ну, я не знаю, организовать генерацию электроэнергии прямо там на полуострове? Или все будет зависеть исключительно, например, от, я не знаю, строительства еще нескольких веток так называемого энергомоста?
В принципе, по идее, ну, достаточно сложно и дорого тащить ветви электропоставок на полуостров с континента. По идее, надо бы строить электростанции на месте. Но мы видим, что Россия не упускает газотурбинные установки большой мощности. И пока я вижу тут только возможность строить установки средней и небольшой мощности, на которые будут использовать газ. Также можно вернуться к вопросу с электростанцией на угле. Ну, это вопрос экологии, но без этого не будет стабильного энергоснабжения в Крыму. Только местные электростанции должны обеспечивать минимум на 75% поставки потребностей в электроэнергии.
Хорошо, если брать, мы понимаем, что строительство новых электростанций – это, как минимум время. То есть не только деньги, но еще и достаточно длительное время. Вот эти нитки энергомоста, которые уже были брошены, они сейчас частично закрывают потребности Крыма. Есть ли мощности на материковой части России, чтобы перебросить еще их на территорию Крымского полуострова?
Я думаю, что готовых мощностей нету, и скорее речь идет о линиях. То есть вдруг появился крупнейший потребитель электроэнергии из точки, которая не предусматривала экспорт значительного количества электроэнергии. То есть нужно менять сети, нужно опять-таки, может быть, локально тогда строить уже на материке ближе к Крыму. Строить электростанции. То есть вопрос многих лет. Это 3, 4, 5 и более лет. То есть... А пока будут проблемы.
Пока будут проблемы. Хорошо. Вопрос тогда к вам. Что делать крымчанам, которые хотели бы не испытывать таких проблем с веерными отключениями в ближайшее время? Есть же системы, условно, не обязательно умный дом, но есть системы какой-то домашней генерации, хоть от солнца, хоть от ветра, хоть дизель-генераторы. Насколько это может решить проблемы?
Ну, в принципе, для частных домов я не вижу тут, у людей должны быть определенный уровень финансового достатка. Тут проблем я никаких не вижу. То есть, допустим, дом частный, двухэтажный, в принципе, в этой ситуации должен иметь генератор. Это может быть бензиновый электрогенератор. Если дом чуть побольше, тогда лучше брать уже дизельный. И небольшая система автоматики позволит беспрепятственно такие пиковые периоды, когда не будет электроэнергии, и определенные мероприятия, это включение в систему стабилизатора. Также у кого газовый котел энергозависим, нужно иметь источник бесперебойного питания. То есть вот такие три момента, они нельзя сказать, что полная независимость от внешнего снабжения. Но во время блэкаута таких, то есть когда не будет подачи электроэнергии, можно себя обеспечить полностью электроэнергией, свои нужды, периодически выключая генератор. То есть генераторы для двухэтажного дома, трехэтажного потребляют, например, где-то если на бензине, где-то меньше 2 литра в час. Это может быть литр с небольшим. То есть, в критической ситуации надо понести затраты, чтобы обеспечить себе какой-то минимальный уровень комфорта жизни.
Но кроме самих затрат, есть же еще вопрос того, что, например, официальные поставщики качественных генераторов тех же в Крым зайти не могут из-за тех же санкций, что и Siemens. Как может решаться ситуация на территории аннексированного полуострова?
В принципе, сейчас многие производители, в первую очередь китайские, выпускают на базе двигателя Honda огромное количество типа размера по мощности генераторов. Это можно, можно возить с материка России, можно из Украины каким-то образом. То есть, в принципе, тут главное хороший двигатель, а в данном случае, например, Honda неплохой двигатель. И это может быть любой продукт, может быть даже российский, я не знаком с российскими генераторы, мне трудно говорить. А в принципе тут ничего сложного нету, это все отработано, и стоимость невысокая. То есть проблем нет. То есть системно, то есть производитель не может прийти в Крым, допустим, та же Honda и продавать свое оборудование, потому что она, ее постигнут, накажут санкциями. А через какие-то компании, которые используют какие-то двигатели, запчасти и так далее, эти вопросы решаются.
Хорошо, и, наверное, последний к вам вопрос, точнее, может, не один вопрос, но аспект, который хотелось бы с вами обсудить. Была идея передать главное государственное предприятие «Крымэнерго» в собственность Россетей, да, и, соответственно, организовать, ну, на их базе энергоснабжение Крыма. Но Россети уже заявили, что, скорее всего, не могут зайти на территорию полуострова в связи с санкциями. Почему даже российские предприятия, ну, настолько боятся этих самых санкций, и как может решаться эта ситуация? Поскольку я думаю, что в рамках какого-то большого, ну, я не знаю, общенационального, общегосударственного предприятия проблемы бы решались легче.
Ну, во-первых, я не знаком с деталями устройства энергии, ну, именно руководства энергетики России, как у нас система образуется. Но, в принципе, понятно, что нужно два важных момента. Это большие деньги из России и создавать крупные мощные компании внутри Крыма. Это два обязательных условия, поскольку, я напомню, что санкции разворачиваются и далее. И каждая компания, которая будет официально задействована в Крыму, она будет наказана жесточайшим образом. Таким образом, Крым, получается, становится энергоостровом, и, в общем-то, он должен сам себя стремиться, сам себя обеспечить энергоносителями.
Хорошо, вот все боятся санкций. Ну, может, не все, но многие, по крайней мере, да? А в чем они будут состоять? Ну, окей, есть российское предприятие, которое называется Россети. Оно внутри России работает. Оно хочет работать в Крыму. Почему оно опасается международных санкций? Чем это грозит?
Ну, во-первых, любое предприятие, оно не получит ни копейки западных кредитов. Это раз. Во-вторых, все партнеры, которые будут сотрудничать с этой, я не говорю о конкретной компании, с этой компанией, они будут оштрафованы на значительные суммы, в первую очередь Соединенными Штатами. То есть они не смогут выйти на рынки Европы, цивилизованные рынки, Северной Америки, Европы. То есть это будут, они будут финансово наказаны. Вот в чем вся и проблема состоит.
Хорошо, и еще один аспект. Украинская энергосистема, насколько мне известно, была плотно связана, да, в какие-то и даже имела перетоки, да, избыточных мощностей с Российской Федерацией. После 2014 года украинские энергосети как-то зависят от российских. Есть эти аспекты? Куда эта ситуация развивается сейчас?
В принципе, идут только перетоки, то есть каких-то значительных объемов электроэнергии не продает ни Россия, не покупает, то есть небольшие перетоки. То есть торговля фактически минимальна электроэнергии. То есть ситуация как бы застабилизировалась, и так будет, она и будет законсервирована.
Хорошо, куда сейчас, последний, наверное, вопрос, куда сейчас должна двигаться украинская энергосистема? В сторону, я не знаю, больше генерации и экспорта или куда?
Мы экспортируем, в общем-то, мы всегда экспортируем электроэнергию в Европу. И, в общем-то, вот это основное направление экспорта и развития. Ну и замена, естественно, оборудования, повышение качества и так далее, уход от некоторых видов угля и так далее. То есть мы как бы в этом плане самодостаточны.
Что ж, спасибо огромное. Да-да-да, продолжайте, пожалуйста.
Мы как бы в этом смысле самодостаточны, и как бы то, что Крым мы сейчас не снабжаем, то есть как бы энергетика не страдает от этого.
Что ж, спасибо огромное. Владимир Сапрыкин был с нами на связи. Обсуждаем сейчас вопрос энергопотребление, энергоснабжение Крыма. Напоминаю, уже опубликован график веерных отключений электроэнергии на январь следующего года. Была попытка построить новые энергогенерирующие мощности на территории аннексированного Крыма, но эта ситуация потом вылилась в скандал с компанией Siemens, которая из-за санкций решила вернуть себе уже поставленные турбины. Сейчас дело это находится в суде, и, как было сказано, Российская Федерация сейчас в международных судах настаивает, что эти турбины все-таки должны быть поставлены и установлены, и подключены в Крыму, поскольку Россия обязана выполнять свои гуманитарные функции, как это называется, с точки зрения международного права, в том числе по отношению к аннексированной территории. Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. 8-800-10-06-926. 8-800-10-06-926. Вы можете звонить нам в студию, рассказывать, как вы решаете проблемы отключения электроэнергии.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8-800-10-06-926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я еще раз напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926, если вы звоните из Крыма. 044... Секунду, потерялось это слово. Так, 044... Да что же это такое? В общем, есть тоже номер телефона... Да, вот, 490-29-05, простите, что-то уже заговариваюсь к концу первого часа, проведенного в эфире. Напоминаю, мы только что обсуждали, в последние полчаса мы обсуждали вопрос энергоснабжения Крыма, разбирались, почему не могут быть построены новые энергетические мощности на территории Крымского полуострова и как, возможно, будет ситуация развиваться дальше. Наши эксперты советовали жителям частных домов озаботиться генераторами электроэнергии, они могут быть дизельными, могут быть бензиновыми. Затраты топлива, как нам сказали, порядка 1,5 до 2 литров топлива в час. И средняя стоимость 5-киловаттного дизель-генератора может составлять около $5000. Мы будем продолжать сейчас новости и следующая получасовка на радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Аваков утверждает, что ездил в Крым к Януковичу посоветоваться и пригласить вернуться в Киев. Новое обвинение против украинца Балуха может его уничтожить, заявили правозащитники. И у севастопольских дачников снова отнимают землю, сейчас подробнее. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Крым, где предположительно находился экс-президент Украины Виктор Янукович, чтобы с ним посоветоваться и пригласить вернуться в Киев. Об этом накануне он рассказал во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича в суде Киева. По его словам, Янукович, узнав о его прибытии на полуостров, изменил свои планы и поехал прямо на военную базу России. Глава МВД Украины сказал, что узнал о том, что Янукович уехал из Донецка на территорию АРК от оперативных работников. Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене Януковича. Новое обвинение против украинца Владимира Балуха в Крыму вряд ли приведет к правовому решению в суде, потому что российская система пойдет до конца, если она решила уничтожить человека, считает координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Такое мнение она высказала в эфире радио «Крым Реалии». Пока что обвинения против Балуха не объединили в одно дело, отметила она. 6 декабря ему предъявили новое обвинение. На этот раз российские силовики вменяют ему дезорганизацию работы исправительных учреждений. Во время утреннего осмотра в камере Балуха якобы ударил сотрудника СИЗО. В Крыму без газа остается более четверти населенных пунктов. Об этом сообщает сайт правительства Крыма. В сентябре нынешнего года российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов пригрозил отставками под контролем Кремлю главам администрации из-за отключения газа в квартирах жилых домов. По его данным, в Крыму газифицированы менее половины сел. 7 новых охранных территорий, которые объявит правительство аннексированного Севастополя, попадут в мыс Лукул и Максимова дача, пишет издание «Меридиан Севастополь». Лишиться своих участков могут и севастопольские судьи. Новые охранные зоны не появятся, пока ДИЗО совместно с Севреестром и Севприроднадзором не проверит документы всех частников, добавило издание. Исходя из этого, чиновники намерены принимать решение либо об уменьшении охранных зон, либо об изъятии земель с последующей компенсацией. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до плюс 12, обещают синоптики, и переменную облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Снова здравствуйте, Павел Новиков зовут меня, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона из Крыма 8 800 10 06 926 для жителей материковой Украины 044 490 2905. И в нашей следующей получасовке мы обсуждаем деятельность такого милитарного детского молодежного объединения, которое называется Юнармия. Поехали.
Тема дня. Крым в центре внимания.
Причем причем идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России.
Служить России, и если придет беда, заслонить отчизну собой. Такую клятву дают на марше воспитанники юнармии. Движение юнармейцев появилось относительно недавно, в 2015 году. Юнармия образована по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи.
Мы хотели бы, чтобы юнармейское движение прирастало каждым днем. С каждым днем в нем бы становилось все больше и больше дерзких, молодых, сильных, целеустремленных, любящих нашу страну, знающих и ценящих наше прошлое, нашу историю.
На сайте организации указано, членство является добровольным. К движению может присоединиться любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В августе 2016-го юнармия получила официальный статус военно-патриотического движения. По сведениям российского силового министерства, в 2017 году на территории Южного военного округа, куда Россия включает аннексированный Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности. Более 22 тысяч молодых людей стали членами юнармии. Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. В частности, в этом году крымская правозащитная группа представила в Киеве доклад «Права человека и российская милитаризация Крыма. Последствия и опасности». Руководитель правозащитной организации Ольга Скрипник отмечает, политпропаганда губительна для детской психики и порождает культ ненависти.
Просто миллионы и миллионы рублей идут на это все, только на Крым, для того, чтобы промыть мозги именно детям. Почему? Потому что это чистый лист, и ребенка очень легко сформировать.
В ноябре 2017 года депутат Госдумы Анна Кувычка записала песню «Дядя Вова» с учениками кадетского класса Волгоградской школы, якобы в патриотичных целях. Видеоролик тут же стал вирусным в соцсетях, однако текст песни, пропагандирующий военные действия, даже в России восприняли противоречиво. Девятого декабря 2017-го пресс-служба Южного военного округа Минобороны России сообщила, более 2500 севастопольских школьников вступило в ряды юнармейского движения.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю, 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это телефон, по которому вы можете звонить нам из Крыма. Вы можете также присоединяться к нам в Твиттере, в Фейсбуке и Ютубе. Смотрите эфиры и, кстати, предлагайте свои темы для программ. А мы обсуждаем Юнармию. Достаточно свежее военно-патриотическое, как назвали его официально, движение. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел начать со следующего. Я помню в конце, там, я не знаю, точнее, в начале 80-х, когда я пошел в школу, да, и потом дальше, у нас было такое военно-патриотическое мероприятие ежегодное, которое называлось «Зорница». Там были тоже конкурсы какой-то песни, причем я помню, что мой отряд когда-то пел песню с текстом «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». Но уже даже в мое время, уже даже в 80-е, ну, это не было какой-то совсем уж идеологической штукой. Это скорее была веселая игра, когда можно было там бегать, прыгать, я не знаю, там соревноваться в том, кто лучше разожжет костер. Юнармия, она же не очень про это. Зачем такая юнармия? Почему она хотя бы не копирует то, что делали, ну, я не знаю, во время советских зорниц?
По-моему, она как раз копирует. По-моему, разница между юнармией и советскими детско-юношескими военизированными организациями, в принципе, практически нет. Вот. Другой вопрос, непонятно, зачем они это сделали. Потому что вот когда мы говорим о пионерах, об октябрятах, о комсомольцах и о том, как их обрабатывали, как их обучали в войне, ну и там существованию в условиях войны, то тогда была совершенно понятна цель. Да? Советский Союз – это социалистическая страна, и она окружена капиталистами, и, в общем, там постоянно идет холодная война, и нужно, страна находилась в состоянии, вот-вот-вот-вот, сейчас начнется какая-нибудь громадная, большая, третья мировая война, и нужны будут не просто там тысячи, а миллионы молодых рекрутов, потому что, ну, в условиях там современной войны, в условиях там сверхскоростного огнестрельного оружия, потери там должны были быть сейчас десятками миллионов, и чтобы вот латать эти потери, нужны вот эти вот все юноши, вот, которые вот готовы умереть в борьбе за это. Вот. Современная Россия, она вроде как тоже считает себя окруженной врагами. Проблема в том, что, в общем, то есть вот никто не понимает, мы что, в самом деле готовимся к громадной войне какой-то?
Потому хорошо, что... вот я слышал некоторые, ну, вот там, песни, которые поют эти же самые юнармейцы, да, у меня есть опыт общения, например, со скаутами, которые в Украине называются пластуны, и есть, как мне кажется, некое различие, потому что пласт, он тоже может считаться, ну, околомилитарной организацией, но там основной упор идет, ну, да, на системе, условно, там, выживания, тоже разведение костра, оказание первой доврачебной или, там, медицинской помощи и так далее, но... Но там нет, вот у пластунов и скаутов, нет такого аж сконцентрированного взгляда назад, в прошлое. А юнармия, она как раз говорит о том, что мы, да, вот сейчас это делаем, чтобы в случае чего умереть. И вот этот взгляд в прошлое, взгляд в те же самые советские зорницы. Почему на таком воспитывают, идеологически воспитывают молодежь, детей?
Ну, потому что, понимаете, в России есть громадная традиция вот этих всех вещей. То есть были вот недавно еще были пионеры. Да, пионеров в царские времена, гимназистов тоже всячески обрабатывали и готовили к войне. Да, были обработки там, и до Романовых, и так далее. То есть, в общем, в России есть история всего этого. Когда мы видим сейчас юноармейца, мы должны понимать, что за ним стоит несколько десятков, может быть, даже веков эволюции, обработки молодежи, так, чтобы она потом брала в руки оружие и защищала, ну, шла воевать туда, куда укажут ей из Кремля. В Украине, так понимаю, этой традиции пока нету, то есть она такая вот зыбкая. Украина очень молодая страна, самая молодая нация в Европе, поэтому обращение в прошлое, ну, пока его нет.
Хорошо, стороны, насколько эффективен для воспитания вот этот взгляд в прошлое? Даже будучи пионером, я по своему детству помню, что все равно готовили к тому, что будет какое-то, ну, будущее. Ты вот пионер, потом ты станешь комсомольцем, потом ты будешь как-то там работать, но в случае чего, конечно же, пойдешь защищать родину и умрешь в борьбе за это. Сейчас же в основном взгляд в прошлое, опять же, вытаскивание Сталина. Почему в прошлое?
Ну, а в России оно великое, понимаете? В России, ну, если почитать литературу, например, было, есть там, у историков, которые занимаются Российской империей, есть такой замечательный термин «высокая империя». Вот это примерно с 1813 года, когда Россия взяла Париж, да, после наполеоновских войн, и до поражения в Севастополе, там, в 50-х годах. 40 лет Россия была реальным гегемоном в Европе. Да, потом взятие Берлина в 45-м году. То есть в России есть сюжеты в ее истории, из которых можно сделать такую историю величия. Они вполне себе манящие, они интересные, они захватывают, ну, в том числе, они способны захватить воображение 14, 15, 16-летнего подростка.
Ну, то есть вот мы сейчас... Мы сейчас условно назвали эту тему, да, фразой «мы с детства можем повторить». Это действительно к этому и ведет воспитание в юнармии?
Ну, разумеется. Понимаете, есть еще в прошлом году была статистика. Дело в том, что в российскую армию постоянно падает призыв. Количество людей, молодых людей, которые откупаются, покупают себе военный билет, оно неуклонно росло и продолжает расти в последнее время. Вот. Есть мнение о том, что невероятный бум высшего образования в России, он связан с тем, что высшее образование – это самое простое, самое дешевое и легальный способ уклонения от армии. То есть львиная доля новых вузов, которые вот в России существовало до 2013 года, они существовали только для того, чтобы молодые люди могли получать справку для военкомата. Там, форма 26, она, кажется, называлась, вот, благодаря которой они не шли в армию. Единственное, да, и вот, в общем, все призыв падает, единственные места, где призыв был высокий, это места, где молодых людей с детства вовлекали во всякие вот в организации, подобные юнармии. Где-нибудь там в Ставропольском крае это было очень развито, на юге России, Ставрополь, Краснодар, Кубань.
Да, вот. То есть это были регионы, в которых больше всего вовлекалось призывников. Спасибо огромное. Максим Горюнов, российский философ и публицист, был с нами на связи. Мы продолжаем. У нас еще практически 15 минут до конца программы. Я напоминаю нашим радиослушателям. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это телефон, по которому вы нам можете звонить из Крыма. 044-490-2905 – это телефон для звонков с территории материковой Украины. Вы можете писать нам в Твиттере и предлагать свои темы программ. Мы обсуждаем юнармию и в более широком контексте военно-патриотические или просто патриотические детские организации. Виктор Кныш с нами сейчас на связи. Это советник генерального директора Международного детского центра «Артек» по воспитательной работе. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот в «Артеке», насколько мне известно, опять же, еще из моего советского, в том числе пионерского детства, воспитательная работа и все вот эти военные игры типа «Зорница», они же постоянно происходили. Как сейчас, как в последние годы, на что делается упор в части, например, патриотического воспитания? На войну, на что?
Если говорить сегодня об украинском «Артеке», да, его формате, то для нас ценность сегодня является всестороннее развитие личности. Мы сегодня стараемся воспитать человека, который может полноценно жить в новом глобализированном мире, и в то же время принимая его ценности, и в то же время понимая, что он является носителем великой культуры, великой нации, со своей историей, со своими прекрасными традициями и со своей, безусловно, что культурой. Для нас очень важна ценность образования, ценность готовности нести ответственность за собственные поступки и готовность защищать в любом случае свою страну, свою семью, свою большую и малую родину.
Хорошо, вот я слышал, и мы ставили в эфир нашим, мы включали в эфир нашим радиослушателям фрагменты песен, которые сейчас использует российская вот эта детская военно-патриотическая организация «Юнармия». Там те же тексты, что были мне знакомые, ну, похожие, по крайней мере, то есть о том, что мы пойдем воевать и обязательно умрем. Вот концентрация... На войне концентрация, на готовности умереть, она насколько, по вашему опыту, влияет на детей, на подростков?
Вы знаете, на мой взгляд, это очень, очень такая серьезная тема. В каком плане? Если говорить глобально о кризисе государственности, как на мой взгляд, то поиск внешнего врага и мобилизация всех сил не на созидание, а вот на смерть любой ценой, лишь бы как бы вот предотвратить какую-то а-ля угрозу безумную, которая вот нависает над страной. Это вот ну, такая общая парадигма. А если говорить о детях, которые как губка впитывают, в познавая мир, именно вот эту информацию, то она во многом корректирует их дальнейшую жизненную траекторию, жизненный выбор и вообще какие-то поступки по жизни. Поэтому здесь очень важно не научить, не умирать, а учиться жить. Мне кажется, здесь две, это вот две принципиальные вещи, две совершенно разные вещи. И мне кажется, что вот одна из проблем, которая существует в обществе, по крайней мере, наших соседей, она заключается именно в том, что взгляд обращен как у, не вперед, не в будущее, не в сегодняшний день, который достаточно непростой, но в то же время очень интересный, а в прошлое. Сегодня, к сожалению, ну, сложно сказать, что же сегодня можно предложить, что же можно предложить детям. Что они строят? Что предлагается строить? Брать ружье, стрелять, лишь бы стрелять в какую-то из сторон? Ну, такое, знаете, очень странный, на мой взгляд, вот, ну, абсолютно, на мой взгляд, не совсем гуманный даже подход к воспитанию личности ребенка.
Виктор, скажите, поэтому, а может да. ли получиться, например, ну вот после этой самой юнармии, может вырасти все-таки пацифист? Или вот эта идеология, она в любом случае даст какой-то ну, эффект, я не знаю, наложит свой отпечаток на психику ребенка?
Я хочу вам сказать, что в принципе по статистике, ну вот по теории 80 на 20, да, что 20% где-то могут все-таки изменить мир и вдумчиво оценить ту ситуацию. А 80%, к сожалению, вот стадо, которое вот идет, которое ведут и куда вот ведут на заклание, туда они идут.
Но эти 80 на 20, оно же работает в любом обществе. Как вы считаете, в чем принципиальная разница ну, того же условно-военно-патриотического воспитания между вот той юнармией и, например, распространенным в Украине пластом, скаутами?
Смотрите, пласт, ну, пласт руководствовался за родину, добро и справедливость. То есть всегда имел идеологическую основу. Пласт учил жить. Вот если вернуться к началу нашего разговора. Пласт учил жить, а не умирать. Это принципиальная позиция. Пласт учил быть сильным. Пласт учил и учит быть ответственным. Не столько пласт, сколько вообще скаутское движение в целом. Сегодня скаутизм, пройдя более 150-летнюю историю, доказал свою жизнеспособность тому, благодаря вот тем воспитанникам, которые сегодня есть. Они прекрасно умеют делать в жизни какие-то достижения, строить свою жизнь как таковую полноценную и быть, самое главное, истинными патриотами своей страны. Понимать, любить и уважительно относиться к своей стране.
Спасибо огромное за ваш комментарий. Виктор Кныш, советник генерального директора Международного детского центра «Артек», был с нами на связи. Обсуждаем сейчас достаточно свежее явление в российской истории, которое называется «Юнармия». Почему говорим об этом в эфире «Крым Реалий»? Потому что, как оказалось, именно по статистике, именно в Крыму, именно Крым и Севастополь являются лидирующими регионами по вовлечению детей и подростков именно в эту самую юнармию. У нас есть следующий телефонный звонок. С нами на связи Виктор Каспрук, украинский политический аналитик. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Обсуждаем сейчас вот разницу, скажем так, между международной организацией скаутов, да, и, например, украинская его часть Пласт, которая, по сути, является тоже условно-милитаризированной организацией, да, у них есть форма, они там тоже какие-то физические упражнения там делают, они учатся выживать в природе и так далее, и так далее. И параллельно российское военно-патриотическое движение «Юнармия», созданное 2 года назад по решению министра обороны. Вот как бы вам казалось, куда приведет выпускников, я не знаю, нынешних детей, которые в юнармии, это самая юнармия дальше, когда они станут взрослыми?
Ну, я думаю, що приведе, скоріше всього, Гітлер-Юген, точніше Путін-Юген. Тобто Путін з усіх сил створює Путін-Юген, організація, яка буде підтримувати його на всіх рівнях. Тобто та мілітаризована молодь, яка бачить Росію тільки з Путіном і не бачить своє майбутнє без тоталітарного режиму Путіна. Тобто це страшна річ, тому що вперше фактично після гітлерівської Німеччини світової історії створюється молодіжна організація, яка націлена на підтримку саме тоталітарного лідера.
Хорошо, ну смотрите, о патріотизмі по отношению к своей родине говорят и, например, в Пласті, и этому учат. То есть пластуны четко знают, что они патриоты своей страны. Юнармейцы тоже говорят, что они патриоты своей страны. В чем разница, по-вашему, между этими патріотизмами?
З моєї точки зору різниця дуже велика, тому що патріотизм до своєї країни і патріотизм щойно фюрера або президента Росії – це абсолютно інші речі. Росія, яка має президента довічного, і юнармія, яка націлена на його підтримку, це та тоталітарна організація, яка в разі потреби буде фізично підтримувати Путіна, і яка націлена на те, що для цих людей перебування Путіна на посаді президента – це є найвищою ціллю, а не благополучна, демократична і сильна Росія.
Ми в начале нашого ефіру розмовляли з російським філософом і публіцистом Максимом Горюновим, і він сказав, що ну от є багато схожого з тим, що робили в совєтське время, наприклад, піонерська організація, яка устраивала всякі різні зорниці. Тобто от то, що зараз робить юнармія, це, по його словам, практично копірування або, скажем так, повторення цих самих зорниць. Но я как человек, который был пионером и учился в школе в 80-е, я помню, ну, я точно понимаю, что из меня скорее вырос пацифист, нежели человек, ну, агрессивный, воинственный. Как вы считаете, насколько вот участие в этой самой юнармии влияет на формирование личности?
Скоріше за все, Путін і його оточення врахували ті промахи, які були в формуванні радянських піонерів, і для того, щоб не було пацифістів після юнармії, вони вже і абсолютно інші заходи застосовують. Тому що якщо піонерська організація, вона більше була обв'язалка комуністичного виховання, а часто виходила навпаки, то в цьому випадку вони, враховуючи всі попередні приколи, вони вже працюють так, щоб виховувати агресивно до демократії людини, яка не бачить себе поза Росією, але Росії для неї це Путін, а не російський народ, російські традиції, російська культура. Тобто ми бачимо таку страшну переверзію, яка навіть після того, коли Путін піде від влади, вона ще багато років буде діяти на майбутнє Російської Федерації.
Ви сказали, що ця історія може діяти і в будущем. Ми також обсуждали вот, і з предыдущими гостями нашего эфира, что основная идеология этой самой юнармии, она направлена в прошлое. Мы даже назвали этот блок нашего утреннего шоу «Мы с детства можем повторить». То есть все время взгляд в прошлое. Как вы считаете, почему именно на прошлое нацелена идеология юнармии? При том, что в пионерское время моего детства, да, идеология была направлена пусть в мифическое, коммунистическое, но все-таки будущее.
Я думаю, що тут основна причина в тому, що коли ідеологія націлена на минуле, це саме тому, що майбутнього путінського режиму немає. Майбутнього тої Росії, яка побудована більше ніж за 18 років, немає. Тобто, розуміючи це, путінський режим тримається з усіх сил за минуле, за так звану Велику Отечественну війну, ветеранів якої справжніх уже давно немає. Тобто все це створено на міфах для того, щоб, так би мовити, освятити минулим путінський режим, який не має жодного майбутнього.
І останній к вам вопрос. От ми обратили внимание, що даже в тих песнях, которые сейчас поют юнармейцы, да, есть похожие тексты с революционными песнями про то, что все мы в бой пойдем и как один умрем. Вот этот акцент на готовности к смерти. Зачем он?
Ну, політична некрофілія, вона також є ознакою поза майбутнього виміру Росії. Справа в тім, що тільки та людина, яка не цінує своє життя, вона може легко погодитися з тим, що їй жити не треба, тому що вона не має цього майбутнього. Тобто це ж теж у тому ж страшному політичному контексті, що минуле святе, сучасного фактично немає, а в майбутнє ми навіть не збираємося йти, тому що воно для нас якесь абстрактне. Тобто Путін оцею політичною переверзією, він калічить життя кількох поколінь молоді, яка виросла за його правління, і це вже наближається до того, що створено в Північній Кореї, коли є лідер, коли є поклоніння цьому лідеру, і єдине, до чого ще не дійшла Росія, я думаю, що під час четвертого президентського сроку Путіна вони дійдуть, Путіну будуть ставити пам'ятники. Це буде нібито поза його волею, але пам'ятники будуть стояти в всіх основних місцях. Тоді вже оця політична переверзія поклоніння минулому повністю реалізується.
Хорошо, короткий вопрос, последний уж точно. Як ви вважаєте, почему Россия настолько делает акцент на том, чтобы вливать там деньги и ресурсы именно на территорию Крыма? Известно, что по количеству вот этих юнармейцев Крым и Севастополь в лидерах среди всех регионов Российской Федерации. Причем тут Крым?
Ну, потому что это оккупована территория, яка 60 років була в складі України. Менталитет кримчан, попри те, що частково вони підтримали анексію Криму, але частково не було ніякої такої масової підтримки, абсолютно відрізняється від того менталітету, який насаджений за 80 років в Росії. Якщо в Криму існує постзалишковий совітський менталітет, але там не було до приходу путинской влады, не было этого российского, створенного Путиным менталитету. И...
Спасибо огромное. Извините, вынужден прервать. Спасибо за комментарий. Виктор Каспрук, украинский политический аналитик, был с нами на связи. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Последние полтора часа я был с вами. Обсудили интересные и важные, как мне кажется, темы. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Пока.
Новини Радио Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В окупованому Криму проводять обшук будинку кримського татарина Османова, заявляють активісти. Бойовики минулої доби на Донбасі були менш активними, зазначили у штабі АТО. ООН оцінила глобальне економічне зростання цьогоріч на рівні 3%. Далі докладніше.
Події в Україні.
В селі Урожайно-Радянського району анексованого Росією Криму силовики проводять обшук будинку кримського татарина, активіста, голови місцевого осередку Меджлісу Ібраїма Османова. Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». Шукають наркотики, обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома, йдеться в повідомленні. Крім того, вказують, що сина Османова Рустема відвезли в Сімферополь. Російські силовики офіційно не коментували причини обшуку. Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, опозиційних проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.
Упродовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі дещо знизили бойову активність. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
З метою придушення вогневої активності противника військовослужбовці Збройних сил України відкривали по ворогу прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї. Загалом за минулу добу зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.
Сказав речник АТО. Угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях напередодні 14 разів. У угруповані ДНР не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Однак в понеділок в день звинуватили українських військових в обстрілі із важкого озброєння села Суснівське.
Міжнародна тема.
У 2017 році зростання глобальної економіки склало 3%, йдеться в щорічній доповіді ООН від 11 грудня. Це рекордний показник за період після 2011-го, чому сприяло стійке зростання в декількох розвинутих країнах, а також вихід з рецесії Аргентини, Бразилії, Нігерії, Росії. Найближчі два роки, очікують експерти ООН, світова економіка буде рости такими ж темпами. Міністерство оборони США скептично налаштовані до заяв президента Росії Володимира Путіна про виведення російських військ із Сирії. Прес-секретар Пентагону, полковник армії США Роб Меннінг, сказав, що заяви Росії часто не відповідають фактичному скороченню військ. Відповідно, заяву про виведення військ зробив напередодні у Сирії на військовій базі Володимир Путін. Таку заяву він робить не вперше.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». У цій частині програми ми поговоримо про плюси і мінуси законопроекту, що став відомим під назвою «Купуй українське».
Законопроект, який має таку класну назву, насправді може так статися, що він утруднює суттєво доступ малих підприємств до цих самих закупівель.
Як закон від фракції Ляшка вплине на українську економіку? Чи справді він руйнує систему електронних державних закупівель ProZorro? І чому документ не вписується в норми угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі? Про це поговоримо з учасниками нашої програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Долучайтеся до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Почути Ранкову Свободу, побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Купуй українське, плати українцям». Він, зокрема, передбачає, що на тендерах перемагатимуть пропозиції від українських виробників, навіть якщо вони будуть дорожчими за інші на 43%. В Мінекономрозвідку вже заявили, що цей законопроект порушує угоду про асоціацію з Європейським Союзом і є першим кроком до руйнування системи електронних державних закупівель ProZorro. Автори ж законопроекту переконані, що він допоможе прискорити економічне зростання України. Як саме, розпитаємо про це у народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка, голову парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Галасюк.
Вітаю вас, пане Юрію, вітаю, шановні слухачі Радіо Свобода. Дійсно, цей законопроект...
Так, ви як один з ініціаторів цього законопроекту, будь ласка, розкажіть нашим слухачам, от який сенс, яким чином він якраз має посприяти розвиткові української економіки?
Дякую за запитання, я розповім вам. На сьогоднішній день обсяг державних закупівель десь 275 мільярдів гривень на рік. Це наші з вами кошти, це кошти платників податків. Це величезна сума, це майже 12% ВВП нашої економіки. Велика частина, до 38% цих державних закупівель спрямовуються на імпортну продукцію або продукцію з великою імпортною складовою. Коли ми купуємо за кордоном ті товари, які виробляються в Україні, то, по суті, ми просто даруємо іншим країнам економічний добробут, робочі місця і податки. Коли, наприклад, міністр інфраструктури хоче купити там старі німецькі списані електрички замість нових Крюківського вагонобудівного заводу, коли місто Київ купує польські трамваї ПЕСа замість того, щоб купувати львівські електрони чи одеські Татра Південь, коли, наприклад, адміністрація морських портів України підіграє голландським верфям, дискримінуючи херсонські, миколаївські верфі. Це абсолютно неправильно, це антидержавницька політика, через яку ми штучно збільшуємо імпорт, погіршуємо торгівельний баланс, а значить в результаті послаблюється гривня і зростають ціни. Так от якраз наша команда радикальної партії запропонувала ліки від імпортозалежності і ліки від того економічного занепаду, який є. Один з інструментів – це «Купуй українцям, плати українцям». Він передбачає цінову перевагу на тендерах для тих виробників, які використовують українську працю, українські матеріали, сировину, компоненти, енергію і так далі. Це справедлива, прозора ринкова формула. До речі, аналогічна формула використовується в Сполучених Штатах Америки ще з 1933 року. Там діє закон «Купуй американське». Різниця полягає в тому, що в Сполучених Штатах Америки перевага для місцевих виробників надається в розмірі до 12%. Ми ж з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями в парламенті, запропонували таку перевагу на рівні 25% в Україні. Більш того, в Сполучених Штатах Америки федеральне законодавство передбачає можливість обмеження доступу на американські державні закупівлі товарів, які вироблені не в США. Наш законопроект такого обмеження не містить. Тобто ми жодним чином не забороняємо імпорт продукції, завезення іноземної продукції. Просто ми надаємо певну природну перевагу тим виробникам, які створюють виробництво в Україні, які тут платять зарплату українцям, які платять податки в Україні. Ми вважаємо, що це абсолютно справедливо і правильно. Ми бачимо дуже великий позитивний ефект від законопроекту. За розрахунками експертів, він дозволить прискорити економічне зростання в країні понад 1% пункт. Тобто порівняйте самі. Якщо нещодавно президент виступав в парламенті і стверджував, що економічне зростання цього року буде 1,7%. Так от тільки купуй українські плати українцям додасть ще плюс 1% до зростання ВВП. Прогноз скорочення безробіття завдяки дії закону майже 0,5%. Скорочення необґрунтованого імпорту, який сьогодні відбувається на держзакупівлях, може сягнути 4,5%. Тобто це покращить торгівельний баланс, знизить нашу залежність від закордонних кредитів, в тому числі Міжнародного валютного фонду, дасть більше роботи українцям, зарплати і замовлення українським промисловим підприємцям. Ми вважаємо, що це дуже правильний, сміливий, комплексний підхід, який є альтернативою тій політиці, яку проводить влада, коли йде на поводу Міжнародного валютного фонду. Подивіться самі, інші країни в нас вимагають, наприклад, Євросоюз, відміни мораторію на експорт лісокругляка. Наша команда вибрала цей мораторій на експорт лісокругляка, і сьогодні в Україні завдяки ньому прийшли мільярдні інвестиції, створені десятки заводів, створені тисячі робочих місць. Ми впевнені, що аналогічний ефект буде від закону «Купуй українське, плати українцями», цей ефект буде ще більш масштабним.
Пане Галасюк, хочу уточнити, що за підрахунками Мінекономрозвитку іноземних компаній серед учасників і переможців в державних закупівлях не більше 1%, а імпортні товари в загальному обсязі держзакупівель становлять 27%. Такі дані наводив Мінекономрозвитку. І, власне, от ви розповіли про очікувані позитиви для української економіки від цього законопроекту. Водночас, в тому ж Мінекономрозвитку зауважують, що такий законопроект, такий протекціонізм для українських виробників, він йде у розріз із правилами Світової організації торгівлі. Якщо подібні заходи і стануть на перешкоді просуванню українських виробників за кордоном, то ви вважаєте, що це все-таки буде позитивно впливати на українського виробника?
Дякую за запитання. Ви поставили два дуже важливих питання. Перше, це те, що Мінекономіки намагається стверджувати, що проблеми не існує. Мовляв, 99 учасників тендерів, навіть більше, це українські компанії, а іноземні компанії менше 1%. Але я ще раз наголошую, що за оцінками експертів до 38% продукції на тендерах або імпортна, або містить велику імпортну складову. До речі, я звернувся з офіційним запитом до Міністерства економіки і отримав відповідь за підписом міністра, першого віце-прем'єр-міністра України. В цій відповіді міститься, що Міністерство економіки не знає, скільки на державних закупівлях продукції українського походження, а скільки імпортної. Тому мені дивує, звідки фігурує ця цифра. Це по першому питанню. І, до речі, порівняйте самі, що імпортна складова державних закупівель, наприклад, в США і Японії, менше 5%, в Європейському Союзі менше 8%. Тому про які б цифри ми не говорили, хоч 27, хоч 38%, в Україні імпортозалежність – це критична хвороба нашої економіки, яка підкошує нашу промисловість і, по суті, і створює безробіття в Україні. Друге питання. Чи не порушуємо ми міжнародні зобов'язання, взяті Україною в рамках Світової організації торгівлі і угоди про асоціацію з ЄС? Дуже важливе питання. Я хочу наголосити, що законопроект «Купуй українські, плати українцям» виписаний таким чином, що він підпадає під ті виключення абсолютно легітимні, які передбачені угодою про асоціацію і угодою Світової організації торгівлі. Я абсолютно переконаний, і наші однодумці в парламенті, і не тільки команда радикальної партії, а також промислове лобі з усіх фракцій груп, що ми маємо використовувати всі можливості для розвитку нашої промисловості, тим більше, коли вони дозволені міжнародним правом. Просто треба, щоб наша економічна дипломатія, Міністерство економіки, щоб вони їхали за кордон, показували, чому ми підпадаємо під ці виключення, щоб вони аргументували, що сьогодні проти України відбувається військова агресія. Ми в абсолютно унікальних умовах, коли ми потребуємо допомоги. А то посудіть самі. З одного боку, нам обіцяють якийсь віртуальний абсолютно план Маршала, який незрозуміло, в яких обсягах, яких формах, наскільки він взагалі буде гарантований, чи він буде і так далі. Нам обіцяють там до 5 мільярдів доларів США. При тому ми маємо внутрішні ресурси аналогічні, які ми можемо сьогодні використовувати, нікого не чекаючи на розвиток української економіки, а нам кажуть, ні, це не робіть. Ну, в чому ж тоді логіка? Чи в чому тоді логіка, наприклад, коли наші європейські партнери кажуть, відмініть мораторій на експорт лісокругляка, ми дамо вам кредит 600 мільйонів євро. Та не треба нам той кредит, бо це виглядає так, що віддайте нам вудку, а ми дамо вам трохи риби.
Пане Галасюк, все-таки хотілося б від лісокругляка знову повернутися до законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Так, чи усвідомлюєте ви, що така законодавча ініціатива підвищить ціни на товари, які закуповує держава через тендерні процедури, через Прозоро, оскільки пропонується, що на 43 аж відсотки можуть бути дорожчі пропозиції в учасника, в переможця тендерної процедури. Тобто ми підтримуємо виробника, але від цього страждатиме державний бюджет, за рахунок якого здійснюються державні закупівлі.
Ну, насправді ці факти, на які ви посилаєтесь, вони не відповідають дійсності, оскільки наш законопроект, він не змінює структуру проведеної ціни. Як сьогодні 0,7%, 70% ціна і 30% нецінові фактори, так буде і в новій моделі. Просто ми передбачаємо обов'язкове врахування місцевої складової. Тому оці всі цифри 43% – це абсолютна профанація, яку розганяють опоненти для того, щоб вони роблять вигляд, що люди дурні, не розуміються. Насправді максимальна цінова перевага за фактором місцевої складової, вона складає 25%. Ще раз наголошую, що ми пропонуємо цей показник вдвічі вище, ніж в Сполучених Штатах Америки, вважаємо, що це обґрунтовано. До чого це призведе? Це жодним чином не призведе до автоматичного здорожчання продукції на тендерах на 25%. Навпаки, ми бачимо, що в низці випадків ми отримаємо здешевлення імпортної продукції, оскільки імпортна продукція, коли вони захочуть вигравати тендерах на державних закупівлях, вони будуть змушені додатково знижувати ціну для того, щоб вигравати конкуренцію. Більш того, саме ключовий ефект, на який ми розраховуємо, це те, що і закордонні компанії, і інвестори, і великі корпорації будуть створювати завод на території України для того, щоб підвищити рівень локалізації А це буде означати не тільки збільшення конкуренції і здешевлення продукції, а це буде означати створення нових робочих місць, нові податки до бюджету. Це буде означати комплексний розвиток нашої економіки. Бо сьогодні наша економіка, по суті, набираємо з одного боку кредити МВФ, з іншого боку купуємо імпортну продукцію. Купуючи імпортну продукцію, яку виробляємо самі, вважайте, що ми платимо двічі. Один раз за ту продукцію, другий раз за кредити МВФ і інших закордонних кредиторів.
Тобто, пане Галасюк, я так розумію, що якщо іноземний інвестор відкриє виробництво в Україні, то він одразу отримує цю місцеву складову, так?
Безумовно, чим більше виробляється в Україні продукції, якщо використовується українська сировина, матеріали, якщо зарплата платиться українцям, якщо енергія споживається в Україні і так далі, такий інвестор отримує перевагу незалежно від того, чи він український, чи він закордонний, абсолютно рівний підхід.
А наскільки взагалі українським виробникам буде легко довести оцю українську місцеву складову, що це українська праця, українська сировина, який відсоток цієї сировини має бути, якими документами підтверджуватися? Бо кажуть, що треба буде зібрати величезну кількість довідок, знову ж таки, хто буде ці довідки перевіряти, надавати, можливо, за гроші буде надавати?
Дякую за запитання. Дійсно, така сама пропаганда лунає, розганяють і в інтернеті про якісь 23 довідки. Ну, будь-яка людина грамотна може відкрити законопроект і сама побачити, що не про жодні там 23 довідки мова не йде. Це чиста провокація і профанація. Що буде насправді? Насправді, на сьогодні вже існує процедура визначення локалізації продукції. Більш того, нею сьогодні користуються активно практично всі українські експортери, які постачають продукцію в Європейський Союз. Бо коли сьогодні український виробник продає продукцію в Європу, якщо він хоче скористуватися безмитним режимом, так званим преференційним режимом, тобто, по суті, угодою про вільну торгівлю, то він отримає відповідну оцінку своєї локалізації. Це робить або торгівельна промислова палата, або так звані уповноважені експортери, великі підприємства, які роблять самі, вони самі визначаються локалізацію. Більш того, сьогодні виробники сільськогосподарської техніки, які претендують на державну допомогу, часткову компенсацію вартості такої техніки, вони сьогодні за постановами Кабміна так само визначають локалізацію. Тобто ці механізми працюють, тут немає абсолютно жодної революції, просто ми, по суті, поширюємо свої застосування. Більш того, рівень локалізації є обов'язковим показником і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Він розраховується, він враховується не тільки при державних закупівлях. Тобто тут немає нічого надскладного. Для того, щоб не було бюрократії і корупції, ми відпрацюємо, безумовно, з виробниками, з експертами методику, яка буде затверджена Кабінетом міністрів, бо насправді закон передає затвердження такої методики на Кабінет міністрів. Тобто це є абсолютно робоче питання. На жаль, ви знаєте, дискусія йде не про те, як робити, а дискусія йде світоглядна і ідеологічна.
А ще дискусія довкола того, кому саме це може бути вигідно, цей законопроект. От спростуйте або підтвердіть, безпосередньо яким виробникам чи бізнесменам в Україні, олігархам вигідний цей законопроект?
Цей законопроект буде вигідний всім українським виробникам. Перш за все, безумовно, мова йде про високотехнологічну продукцію з довгим циклом виробництва. На які товари, я абсолютно переконаний, має перш за все розповсюджуватись цей законопроект. На трамваї, на вагони, на літаки, на гелікоптери, на турбіни, на труби, на всю продукцію промислового виробництва, на трактори, на комбайни, на сілки. Те, що сьогодні Україна купує на мільярди за кордоном, в інших країнах, розумієте, купуємо завгодно. Ну, ви подивіться, в сільському господарстві білоруські трактори, комбайни, американські, французькі сілки і так далі, а не аналогічні українські. Харківський тракторний завод, Південмаш, Херсонський.
Так, ну ми зрозуміли, пане Галасюк, дякуємо вам за вичерпні відповіді і достатньо ґрунтовне обґрунтування цього законопроекту. З нами на зв'язку був народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. Наведу думку виконавчого директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, яка каже, що законопроект з такою прекрасною назвою «Купуй українське, плати українцям» все ж таки викривить конкуренцію.
Насправді, законопроект, який має таку класну назву, насправді, може так статися, що він утруднює суттєво доступ малих підприємств до цих самих закупівель. Але найбільша проблема – це те, що цей законопроект створює, так би мовити, конкуренцію, і тут вже вступає в силу і зобов'язання України і в рамках СОТО, і зобов'язання України по інших міжнародних договорах, де ми в тій же самі угоді про вільну торгівлю з Канадою, ми кажемо, що ми забезпечимо рівний доступ до державних закупівель, а цей закон вже, в принципі, показує, що доступ буде нерівний.
Ось така думка в Оксани Кузяків, а з нами на зв'язку економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Пензен.
Добрий день.
Ми тут дискутуємо довкола цього законопроекту «Купуй українське, плати українцям». Що в ньому хороше, що в ньому погане? З одного боку, кажуть, що він спотворює конкуренцію, але, можливо, дійсно, українські виробники для того, щоб гідно конкурувати із зарубіжними на українському ринку, мають отримати якісь преференції?
Ви знаєте, попри всю протиречність цього закону, і попри його, я би сказав, достатньо популістичну назву, цей закон в дійсності потрібний Україні. Він потрібний Україні тому, що ми весь час забуваємо, що аграрна сировинна країна ніколи не буває багатою. Тільки тоді, коли ми будемо робити глибоку переробку товарів на своїй території, коли ми будемо робити кінцевий продукт, у нас буде зростати валовий внутрішній продукт. Ми будемо становити багатшими. На сьогоднішній момент єдине джерело, яке сьогодні може бути достатньо серйозно вплиснути в економіку України, це є державні кошти. І по суті справи, єдиним засобом це зробити, це є державні закупівлі. Тому в даній ситуації я особисто підтримую позицію авторів цього закону, які хоча б якимось чином дають перевагу українським товарам з глибокою переробкою, для державних закупівель за українські гроші.
Це може прискорити економічне зростання?
Безперечно, може прискорити, і є різні розрахунки. Автори закону говорять, що це збільшить ВВП на 1.5%. Мені важко говорити зараз, тому що в межах цього закону ці преференції будуть розповсюджуватися тільки на окремий перелік товарів, який буде окремо затверджений Кабінетом міністрів. Подивимося, що попаде в цей перелік, як це буде, але в дійсності то, що він додасть додаткових стимулів розвитку української економіки однозначно, з одного боку, а з другого боку, він дасть зацікавленість іноземним інвесторам створювати кінцевий продукт на території України, робити українську локалізацію, не завозити сюди товари з інших країн вироблені і тут приймати участь в українських державних закупівлях, а саме створювати їх тут. Тому з точки зору розвитку економіки, з точки зору створення валового внутрішнього продукту, це потрібний і гарний закон.
А з точки зору відносин з Європейським Союзом, угодою про асоціацію, Світовою організацією торгівлі, іншими країнами, які вже висловили занепокоєння такою протекцією, яка пропонується українським виробникам, і говорять про нечесну конкуренцію?
Дивіться, ситуація є наступного плану. Що стосується Світової організації торгівлі, там в угоді є положення, які полягають в тому, що у випадку закупівлі за державні кошти, коли подальші закуплені товари будуть використовуватися для діяльності власне державних структур і не будуть перепродуватися для комерційного використання, це є можливим. Тобто, по великому рахунку, у нас є достатньо серйозні представництва і світової організації торгівлі, де ми можемо роз'яснювати нашим контрагентам позицію цього закону, що воно не протирічить нормам СОТу і що воно в дійсності захищає економічні інтереси України з точки зору дозволених в межах цієї організації норм. Тому мова йде не стільки за протиріччя чи не протиріччя цього закону нормам СОТ, а мова йде про договірний процес і про роз'яснення українськими посадовцями, дипломатами наших позицій нашим партнерам. Тому я не бачу тут особливих проблем.
Пане Пензен, чи згодні ви з оцінкою цього законопроекту, яку висловили в Мінекономрозвитку, де кажуть, що ухваливши цей законопроект в першому читанні, Верховна Рада зробила крок до того, щоб зруйнувати реформу державних закупівель, систему ProZorro, яка визнана і в Україні, і в світі, як ефективна?
Ну, я вже сказав, що по-перше, розповсюджувати цей законопроект буде тільки на певний перелік товарів, які буде затверджувати Кабінет міністрів. Тобто мова не йде на всеосяжну державні закупівлі, мова йде лише на сегмент, який в першу чергу буде стосуватися високотехнологічних виробів. По-друге, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, власне, і є тим органом, який має роз'яснювати нашу позицію нашим партнерам за кордоном, в тому числі і по питаннях СОТ. Тому я думаю, що до другого читання, якщо в них є якісь питання, вони обов'язково можуть винести це на комітети, які будуть обговорювати цей закон до другого читання, і висловити свою позицію, щоб зменшити ті проблеми, які можуть виникнути в разі прийняття цього закону. Просто що хочу ще раз нагадати, цей закон ще не пройшов друге читання.
Так, зрозуміло.
І в якому вигляді він вийде, це окреме питання.
А от якщо він буде ухвалений остаточно, наскільки це може спричинити зростання цін і зростання витрат держави під час державних закупівель?
Ну, дивіться, в дійсності ріст цін на українські товари, напевно, таки буде. Про це, власне, говорить сам текст закону, який буде надавати певні преференції, навіть цінові, по тих позиціях, які будуть вироблятися українськими виробниками. Але якщо ми говоримо кумулятивний ефект, обговорюємо його, що стосується додаткових податків до державного бюджету від працюючих підприємств, додаткових податків на доходи фізичних осіб, додаткових надходжень до пенсійного фонду, я думаю, що бюджет буде в виграші, а не в програші. І більше того, ми створимо робочі місця на території України, які дадуть можливість працювати людям тут, а не їхати в ті самі закордонні країни, в ту саму Польщу, і там створювати їм ВВП, а не створювати його в Україні.
Пане Пензен, а чи не будуть у виграші, перш за все, певні народні депутати, певні олігархи, які, можливо, і просувають цей законопроект?
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в Україні все достатньо серйозно пов'язано, як в будь-якій економіці будь-якої країни. І коли ми говоримо про цей законопроект, я в першу чергу думаю про ті додаткові робочі місця, які будуть створені, якщо тут буде зацікавлення іноземних інвесторів, зацікавлення українських виробників створювати кінцеву продукцію. Тому я думаю, що від цього в першу чергу виграє народ України і ті люди, які будуть працювати на цих підприємствах. А якщо підприємства працюють тут і платять податки тут, ну то слава Богу, я буду щасливий, якщо так буде.
Пане Пензен, в нашому ефірі от Віктор Галасюк, коли ми обговорювали цей законопроект, от щойно кілька хвилин тому, він наводив приклад іноземних країн, що там також поширений протекціонізм стосовно власного виробника. Це справді так, чи з цим протекціонізмом борються зараз?
Ні, це справді так. Більше того, я вам хочу нагадати то гасло, на якому шановний пан Трамп прийшов до перемоги на виборах Сполучених Штатах Америки. Його головне гасло було «Купуй американське, наймай американське». Тобто питання протекціонізму на сьогоднішній момент присутні в будь-якій країні. І будь-яка країна зацікавлена в тому, щоб створювати додану вартість на своїй території. І ті проблеми, які сьогодні мають Сполучені Штати Америки з китайцями, і ті, скажімо, перемовини щодо погіршення їх торгових відносин, в першу чергу спрямовані на то, щоб більше продукції створювалося саме в Америці, а не завозилося сюди. Тому я вважаю, що нам треба йти в дійсності тим же шляхом.
Зрозуміли. Дякуємо вам. Ми почули вашу аргументацію. Додам, що один з наших глядачів мережі інтернет свій комент розмістив. Він каже, значить, депутати тепер і Ляшко будуть купувати тепер вітчизняні ланоси і сенси. Ну, це мається на увазі автомобілі. З нами на зв'язку був економіст Олег Пензен, а також народний депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк. Ми говорили про законопроект, який відомий під назвою «Купуй українське».
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Луценко заявляє, що прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі. Безвізом за півроку скористалося 355 тисяч українців. Заснований Ходорковським рух заявляє про блокування свого сайту в Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду, який не задовольнив клопотання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це в ефірі ICTV заявив напередодні генпрокурор Юрій Луценко. «Ми будемо доводити, що розмова з Курченком була справжньою», – сказав він. Водночас підконтрольна олігархові Курченко газета «Комсомольська правда» повідомила, що заява Луценка про фінансування Курченком колишнього президента Грузії є неправдивою. В понеділок Печерський рейсуд Києва не взяв, як того вимагала прокуратура, Міхеїла Саакашвілі під цілодобовий домашній арешт. За даними ГПУ, Саакашвілі підозрюють за статтею про сприяння учасникам злочинних організацій, укриття їхньої злочинної діяльності. Всі обвинувачення Саакашвілі заперечує. В окупованому Криму проводять обшук в будинку кримського татарина у селі Урожайна Радянського району. Відбувається обшук у помешканні голови місцевого осередку Меджлісу Ібраїма Османова, повідомляє об'єднання «Кримська солідарність». За її даними, буцімто шукають наркотики. Самого Османова вдома немає. За попередніми даними, у Сімферополь відвезли його сина Рустема. Російські силовики офіційно не коментували причини обшуку після анексії Криму Росії. На півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, опозиційних, проукраїнських громадських діячів, представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. Державна прикордонна служба України повідомляє, що за півроку дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу ним скористалися 355 тисяч українців. При цьому понад 128 тисяч використали авіаційний транспорт, 227 скористались авто і залізницею, і незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску, повідомили у прикордонній службі. На початку цього безвізового режиму був певний ажіотаж, до 80 тисяч українців за місяць оформляли прикордонники, зараз є певний спад – 32,5 тисячі. Візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і Шенгену набрала чинності 11 червня. Ну і на кінець громадська організація «Відкрита Росія», заснована колишнім керівником російської нафтової компанії «ЮКОС» Михайлом Ходорковським, повідомила про блокування сайту руху. Як йдеться в повідомленні, від понеділка сторінка не відкривається через більшість провайдерів. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині програми будемо говорити про Святослава Вакарчука і те, чому він не має президентських амбіцій, як він сказав, але все ж таки залишається присутнім в президентських рейтингах.
Я ніколи не заявляв про свої президентські амбіції. Я ніколи не замовляв досліджень на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів.
Яких ще сюрпризів можна очікувати від прийдешньої виборчої кампанії, коли, власне, в Україні почнуться президентські перегони, і чи з'являться нові несподівані претенденти на президентську посаду? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Ви, шановні слухачі, також можете поставити своє запитання, телефонуйте до нашої студії, коментуйте, висловлюйте, власні міркування або зауваження.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у своєму відеозверненні в соцмережі заперечив власні президентські амбіції. Він зазначив, що позиціонує себе як громадський діяч, а влада його не цікавить. Водночас, за даними опитування 4 впливових соціологічних компаній, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Святослав Вакарчук увійшов би в трійку лідерів. Послухаємо Святослава Вакарчука.
Я ніколи не заявляв про свої президентські амбіції. Я не збираюся цього робити сьогодні. Влада як така мене не цікавить. Я ніколи не співпрацював з жодним політтехнологом і не обговорював з ними навіть гіпотетичних політичних планів. Я ніколи не замовляв жодній соціологічній компанії досліджень на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. Я ніколи не давав жодних обіцянок політикам чи бізнесменам. І Чесно кажучи, з посмішкою ставлюсь до конспірологічних теорій, що, мовляв, мене хтось фінансує, веде, або хтось за мною стоїть, чи хтось мною маніпулює.
Ось це була цитата, фрагмент заяви Святослава Вакарчука. Ну, а про те, як тепер виглядає електоральне поле без відомого співака, поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку громадський діяч Олесь Доній. Вітаю вас, пане Доній.
Доброго ранку.
Ми нещодавно обговорювали в прямому ефірі от той рейтинг, який, власне, вивела група соціологічних компаній, і за його результатами Святослав Вакарчук тоді посів третє місце серед претендентів на перемогу в президентських виборах. Те, що сам Вакарчук не замовляв такого дослідження, підтверджували і представники цих компаній. Соціологи казали, що дослідження замовив тоді Комітет виборців України, і він же запропонував до списку включити Святослава Вакарчука як нібито єдиного громадського діяча з позитивним рейтингом довіри. На вашу думку, чи справді Вакарчук єдиний з таким позитивним балансом довіри, і чи це є вагомою причиною включати таких людей до президентських перегонів, навіть якщо вони не заявляють про свої президентські амбіції чи наміри?
Поговоримо з вами про права і про політтехнології. Щодо прав. А кожен громадянин України, який досяг 35-літнього віку, має право балотуватися на посаду президента України. Це невід'ємне право, яке записано в Конституції України. І тому ми вправі розглядати будь-якого громадянина як потенційного кандидата в політики і в президенти, зокрема. Це щодо прав. Наступне, очевидно, що так само для нас неприйнятний російський шлях, де заточувався весь політичний простір під ідею, що якщо не Путін, то нема кому іншому. Те, що нам необхідно зараз розглядати альтернативу діючому президенту України, це також факт, і це свідчення демократії. Залишки, можливо, демократії, ми повинні розглядати альтернативи. Ну, на мій особистий погляд, тому що діючий президент, він неадекватний своїй посаді і приносить більше лиха, аніж добра на цій посаді. Тепер щодо реальних конкурентів. Існує лише кілька політичних сил, які є в патріотичної опозиції. В Верховній Раді таких дві наразі фракції «Самопоміч» і «Батьківщина». Тобто це рейтинг цієї партії дозволив їм пройти через бар'єр Верховної Ради. Не хотілося б, щоб були шанси у непатріотичної опозиції, тобто проросійської опозиції, але ми бачимо, що значною мірою через підігрування влади їхні представники мають більшу можливість для ефіру, тобто представники таких партій, як «Опозиційний блок» і «За життя». В цій ситуації, як політтехнологічний крок виглядає введення в соціологічне опитування Вакарчука. Я маю іншу думку, прослухавши його відеозвернення, не те, що він відмовився від якихось амбіцій, навпаки, це абсолютно хрестоматійний політичний передвиборчий виступ чи у вигляді парламентської кампанії, чи президентської кампанії. Очевидно, що це текст написаний і заздалегідь, і прочитаний з суфлера, і там немає жодної відмови від висування кандидатам чи в депутати, чи в президенти. Там лише...
Ну, він сказав, я не збираюсь цього робити сьогодні. Я не заявляв про президентські амбіції і не збираюсь цього робити сьогодні. Тобто це не виключає, що він може зробити це завтра.
Не сказано, що він буде зроблено завтра. Мається на увазі лише, що не він особисто замовляв ці рейтинги. Нагадаю, що Комітет виборців України – це структура формальної громадської. Насправді достатньо має стосунки з владними структурами, і останній голова комітету виборців, він став депутатом Верховної Ради по списку блоку Петра Порошенка, це Олександр Черненко. В цьому плані їхні стосунки з групою «Соціс» і з Ігорем Гринєвим, ну, теж достатньо відомі. Інші соціологічні структури, які не знаходяться в президентському полі, заявили, що вони не займалися підрахунком цього соціологічного опитування, а давали свої мережі. Тобто дві структури дали мережі, але їхні ім'я так само тусуються в цьому пулі, який дав отакі достатньо несподівані, неочікувані результати. Так що тут не все так зрозуміло ще з самим соціологічним опитуванням. Але той факт, що В'ячеслав, що Вакарчук має такий, принаймні позитивний рейтинг, невідомо, чи він співмірний, чи він там в трійці, але принаймні те, що це обговорюється, це факт. А значить, він вже стає одним з суб'єктів політичного життя в Україні. Він може спалахнути, може бути вдалим, може бути невдалим, але він вже є суб'єкт, тому ми вправі обговорювати цей прецедент. Це може бути справді вияв, умовно кажучи, третьої сили, перед тим мало залучений в політики, бо він вже був депутатом, але все-таки відійшов потім від політики. А може бути варіант політтехнологічний. Нагадаю, найбільш такі аксіоматичні приклади політтехнологічних третіх сил в Україні – це приклад Марчука, який брав участь в альтернативній кучмі групі, так званий «Канівська четвірка», а потім, тим не менш, якраз віддав фактично свій електорат, свої голоси кучмі, домігшись, що в другий тур не вийде більш небезпечний кандидат для Кучми Мороз. Тобто це була допомога вивести зручного кандидата Симоненка. Другий такий аксіоматичний приклад – це Сергій Тегібка, який на себе відсовував такий ліберальний електорат для того, щоб він не створив альтернативу, реальну альтернативу Януковичу. Фактично він допомагав своїй сильній Україні Віктору Януковичу і його приходу до влади. Тому ми повинні безперечно розглядати всі варіанти, але я вважаю, що будь-яка кандидатура з числа патріотичної опозиції, вона була б корисна для того, щоб замінити Порошенка. Біда в тому, що якщо ви прослухаєте 13-хвилинний ролик Вакарчука, то там критики влади там нема.
Ну, там є, так би мовити, перелік кроків, які очікує Вакарчук від влади і ставить, так би мовити, завдання, що має зробити влада.
Це надзвичайно позитивний ролик, надзвичайно технологічний, дуже якісний, де він повинен викликати позитивні емоції до спікера. І він так і викликає. Але нагадаю, там дуже завальована критика влади. Ну, наприклад, там говориться, що країна досягла бідності, стала бідною. Там не говорять, що влада зробила країну бідною. Тобто прямої критики, як це робить патріотична опозиція, Вакарчук уникає. Що дає можливість в подальшому йому для спілкування, маневрів, союзницьких дій з будь-якою політичною силою. Опозиційною, провладною. Тобто кожен з виборців може трактувати його слова по-своєму. І кожен може обманюватися. В цьому плані це дуже вдалий політтехнологічний ролик. Тобто тут можна сказати, що в цьому плані як технологія воно працює.
Пане Доній, а хто замовник цієї політтехнології? Влада?
Ми не можемо з вами казати, не знаючи фактажу.
А тоді, друге питання, в кого тоді покликаний відтягнути голоси Вакарчук, в яких кандидатів?
Найбільш реалістичним поки що кандидатом з числа патріотичної опозиції і небезпечним для Порошенка є Юлія Тимошенко. Зрозуміло, що влада зацікавлена в розпорошенні голосів патріотичної опозиції, і я думаю, що тут буде не лише один альтернативний кандидат. За моєю інформацією, дуже багато партій з так званої контрольованої опозиції, які формально є патріотичними партіями, навіть критикують владу, будуть висувати своїх кандидатів в президенти, які будуть відтягувати голоси, скажімо, брати 0,5%. Важливо для Порошенка, щоб в другий тур не пройшов хтось з патріотичної опозиції. Тобто йому важливо провести ще гіршого кандидата, умовно, з проросійського табору. Тобто або Рабінович, або Бойко. Тобто це варіант, який був розіграний в Росії, варіант
Зюганов, Єльцин для перемоги Єльцина, а в Україні
Кучма Симоненко
для перемоги Кучми.
І, пане Данії, до речі, от ви як громадський діяч не вимірювали свій рейтинг довіри, можливо, і вам би включитися в президентські перегони?
Розумієте, дуже багато персоналів в Україні, які вартують посади, але не багато хто з них має шанси. Це різні речі. Я вважаю, що свої особисті амбіції нам кожному потрібно вміти вгамовувати заради спільної справи. Тому я готовий співпрацювати з різноманітними патріотичними опозиційними середовищами для висування єдиного кандидата для перемоги діючого президента. Бо я вважаю, що діючий президент є зло, і нам потрібно вчитися об'єднуватися заради перемоги.
От чи зможуть опозиція демократична висунути дійсно єдиного кандидата? І, на вашу думку, чи зможемо ми ще на цих виборах побачити нові прізвища, нові обличчя, які також будуть уособленням або довіри, або новими обличчями відповідати цій потребі українського електорату?
Український політичний простір перенасичений агентурою СБУ, яка фактично веде щородовід ще з КДБ. Вони є в кожній політичній партії, в більшості громадських організацій. І ці люди підживлюють амбіції лідерів заради збільшення сварок, для того, щоб допомагати будь-якій владі. Не лише цій, що є, але будь-якій з українських влад для існування, самостійного існування. В цьому плані, на жаль, дуже багато політиків в Україні, вони не прислуховуються до національних інтересів, а прислуховуються от до таких листунів, які насправді можуть бути агентурою. Їхнє завдання – сіяти сварки, не давати справжнього об'єднання. Тому на ваше запитання, чи буде єдиний кандидат, я відповім, що безперечно буде безліч різноманітних дрібних кандидатів, політтехнології перемагатимуть. І в цьому плані тут потрібно вже звертати увагу до все-таки найбільш потужних гравців в просторі патріотичної опозиції. Тому що кандидати все рівно будуть якісь спойлери, якісь маріонеткові, але потрібно все-таки основним політичним силам знайти в собі мужність, переступити бар'єр оцей особистих амбіцій і висувати спільного кандидата або говорити, якщо про парламентські списки, то про, наприклад, узгодження мажоритарних кандидатів, принаймні про систему співпраці.
Але соціологи показують низький рівень довіри до політичних партій, до вже відомих політичних гравців багатьох. Ви не вірите в те, що нове обличчя здатне об'єднати довкола себе і політичні сили, і електорат, і скласти гідну конкуренцію на виборах? Алло, пане Данії, ви є у нас на зв'язку? Не чуємо пана Данія і сподіваємося, що до нашої розмови долучиться наступний учасник нашої програми. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про заяву, власне, фронтмена гурту «Океана Ельзи» Святослава Вакарчука, який в соцмережі заперечив свої президентські амбіції, хоча зовсім недавно, наприкінці листопада, група соціологічних компаній, згідно з своїм дослідженням, показала, що Святослав Вакарчук посів би третє місце серед претендентів на перемогу у президентських виборах. Принаймні, як пояснювали соціологи, вони проводили таке моделювання виборів, і за цією моделлю найбільшу підтримку отримав Петро Порошенко, трошки більше 16% голосів виборців, 14% зі шматком – це лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, і 12%, понад 12% були готові проголосувати на виборах за співака Святослава Вакарчука. Соціологи пояснювали появу його прізвища у президентських рейтингах, власне, що є запит у суспільства на нові обличчя не політичні в політиці, і, зокрема, що саме Світлана Ковальчук уособлює в собі людину, яка має більший баланс довіри, ніж недовіри. І знову з нами на зв'язку громадський діяч Олесь Доній, і я хочу запитати, чи можливо все ж таки, що нове обличчя в політиці буде це Святослав Вакарчук, буде це інша особа, якась людина, яка уособлює більше довіри, ніж недовіри, і чи могли б довкола неї об'єднатися політичні сили і відкласти власні політичні амбіції і підтримати от нову кандидатуру на посаду президента, і чи могла б вона дійсно скласти гідну конкуренцію на виборах?
Ви абсолютно праві, що в суспільстві є певною мірою зневіра, і скажу, що це не суто українське явище. Час від часу на всьому континенті європейському виникають рухи, тимчасові політичні сили, умовно такі не політичні. Тобто співаки, журналісти, які прийшли з формально з неполітичного простору. В чому позитив і в чому небезпека таких політичних рухів? З одного боку, це допомагає додатковому соціальному ліфту, що час від часу необхідно таке розбавлення новою кров'ю в позитивну безпечне розуміння, маю на увазі кров, в політичний організм. З іншого боку, в чому небезпека? Це купівля кота в мішку. Нагадаю, що подивіться, у нас нинішній склад Верховної Ради – це на дві третини нові люди. Багато так. Хто з них пройшли Майдан, пройшли, навіть були представниками довробатів. І в чому є проблема? Вони вчинили одноразовий героїчний вчинок, багато хто з них, в той же час виявилося, що це не є запорукою від непрофесійної і нечесної діяльності, яку вони, багато хто з них, в подальшому почав займатися в Верховній Раді. Тому потрібно безперечно...
Але кажуть, що один із мінусів, що вони вчинили, це що розчинилися вже в старих політичних силах. Можливо, якби вони створили щось нову і об'єдналися, то це було б по-іншому?
Ну, дивіться, і сильна Україна формально була нова політична сила, да? Вона розчинилася потім в партії регіонів. Тобто, от Марчук теж створював нову політичну силу, тобто, тим не менш, підіграв свого часу Кучмі. Тобто, якщо створюється політична сила за місяць перед виборами, де не перевірені люди, де не усталена і усвідомлена програма, то гарантії, що ці люди це не створили з популярних гасел, а пережили це, набагато менше. В цьому плані я от скажу, що, наприклад, з Степаном Хмаром, яким я часто сперечаюсь, які людини старшого віку, мені легше знайти спільну мову, ані з багатьма молодими людьми, які можуть вже говорити краще за мене, наприклад, але абсолютно не гарантовано, як вони себе поведуть в разі отримання влади. В цьому плані приведу знов таки хрестоматийний приклад Олеся Довгого, який з патріотичної родини, з родини письменницької, став 20 чимось років, велику посаду отримав секретаря міської ради. І за ним після, тобто молода людина, людина не обтяжена політичним якихось минулим, та тим не менш саме за ним найбільший шлейф корупційних скандалів потягнувся в Київській міській раді. Тобто молодість і відсутність політичного досвіду ще не є гарантією чесності і професійності.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був громадський діяч Олесь Доній. Наведу думку нашого дописувача в мережі інтернет. Він поділився думками, що Вакарчук – це технологічний проект Порошенка. І що він не новачок у владі, бо був ж депутатом, але втік, як зазначає наш дописувач, обманув своїх виборців. Ну, це цитата пана, який називався Віктор Харченко. А з нами на зв'язку політичний експерт Олександр Соловейко. Пане Солонтай, ви погоджуєтесь, зокрема, з нашим дописувачем, який каже, що Вакарчук – це технологічний проєкт Порошенка? І взагалі, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Звичайно.
звичайно, що я не погоджуюся, доброго дня всім, про те, що Вакарчук є технологічним проєктом Порошенка, ну хоча б по тій причині, що Вакарчук абсолютно самостійний у ухваленні рішень, і він не перебуває ні в залежності, ні в якійсь там взаємозв'язку з Порошенком настільки, щоб Порошенко міг через нього реалізовувати технологічні якісь проекти. Більше того, з точки зору висування в електоральному полі, з точки зору результатів голосування, Вакарчук може кінцево забрати величезну кількість голосів, які все ще залишаються у Порошенка. Порошенко вже не лідер президентської гонки, але тим не менше все ще залишається фаворитом. До президентських виборів ще понад рік, але вже сьогодні видно зниження власне позиції Порошенка, і поява чітко такого кандидата, як Вакарчук, просто вбиває до кінця, на мою думку, шанси Порошенка бути президентом, і тому забирає значну кількість голосів, які не так сталися до цього часу до ситуації. Тому насправді Порошенку і не вигідно висування такого кандидата, як Вакарчук.
А кому вигідно?
Було б набагато вигідніше агітація Вакарчука за Порошенка.
А кому вигідне висування такого кандидата, як Вакарчук, чи когось іншого, хто уособлює собі таку довіру громадян? Хто не має негативного шлейфу політичного?
Ви розумієте, використати висування Вакарчука можуть різні кандидати, і все залежить від активності його, і все залежить від того, чи включиться він наступного року в політичну діяльність чи ні. Чи якщо він висунеться напередодні президентських виборів, то це вигідно може бути лише тим кандидатам, які просіяти голоси, таких кандидатів є багато. Висунути наступного року Вакарчуку президенти, то це може бути заявка на успіх. Тому все дуже залежить від того, коли він, власне, почне свою політичну кампанію. Як ви знаєте, нещодавно він заявив про те, що поки що він не заявляє про власні президентські амбіції. І від цього, власне, залежить, коли буде це поки що, наскільки швидко він заявив. Тому що, насправді, переможна кампанія має величезну кількість часу і зусиль. Станом на сьогоднішній момент ще шанс у нього є. Але якщо пізніше висунеться, то це буде вигідно потім тим кандидатам у президенти, які планують стати президентами, адже збільшення кількості кандидатів росіє голоси.
А чи є пряма кореляція між довірою до людини, до громадського діяча, до співака і між кількістю тих людей, які готові за нього проголосувати, як за політика, за майбутнього президента, бо знову ж таки наші дописувачі в інтернеті пишуть, що Вакарчук хороший співак, але слабкий політик, і навряд чи це гарантує його стійкість і послідовність як політика в майбутньому?
Дивіться, тут все абсолютно, ви все правильно кажете, і слухачі радіо теж абсолютно правильно дають зауваження, але зважити треба на два наступних моменти. Тобто ми хочемо в подальшому знову сильного президента з великою концентрацією повноважень. Тобто ми шукаємо кандидата в президент, який прийде і зможе використати всі наявні у президента повноваження, щоб навести лад в країні. Так, якщо ми шукаємо такого кандидата в президенти, то такого кандидата, по-перше, немає, по-друге, Вакарчук ним не являється, а по-третє, такий кандидат є абсолютно неможливий, бо в жодній цивілізованій європейській країні у президента немає стільки повноважень. А якщо ми говоримо про наведення ладу в країні з метою нарешті провести дерегуляцію, децентралізацію, закрити ДУСю, закрити адміністрацію президента з усіма губернаторами, створити нормальний правовий контроль за тим, щоб правові органи функціонували, щоб в Україні не було прострочного ЦВК, Конституційного суду, і щоб людина займалася зранку до вечора дипломатичною представницькою функцією, і це основне повноваження гаранта має бути, то саме з такою роллю може справитися Вакарчук не гірше, ніж інші кандидати в президенти.
Тобто тут не потрібен професійний управлінець чи професійний політик?
Прем'єр-міністр, до плани Штовської держави.
Пане Солонтай, у нас щось проблеми зі зв'язком, десь пропадаєте ви частково з ефіру. Алло, зник політичний експерт Олександр Солонтай, але, власне, ми з'ясували більшість з тих питань, які ми намагалися сьогодні з'ясувати, про те, що означають заяви Святослава Вакарчука, лідера гурту «Океан Ельзи», про те, що він не заявляв про свої президентські амбіції і не збирається цього робити сьогодні. І як ми дійшли думки разом з експертами, що, можливо, він зробить це завтра. Знову з'явився політичний експерт Олександр Солонтай. На зв'язку в нас буквально півхвилинки. Пане Олександре, треба ставити крапочку в обговоренні.
Розумієте, якщо ми переходимо до парламентської держави, то нам не потрібен сильний управлінець на посаді президента. Нам потрібно нормальну представницьку людину, який не соромно і який не є корупціонером. А якщо ми повертаємось назад до президентської держави, то зрозуміло, що Вакарчук станом на сьогодні не готовий. Я особисто прихильник парламентського устрою і того, щоб у нас був сильний прем'єр, а президент була представницька особа. А за таких умов Вакарчук може підійти.
Зрозуміло. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був політичний експерт Олександр Солонтай, також громадський діяч Олесь Доній. У студії «Ранкової свободи» був ведучий Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу і на все добре.